Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων, και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένης αγυπνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Ευλογείτε, καλησπέρα σας. Παρακαλώ τους Άγιους Πατέρες και όλους εσάς να ευχηθείτε ώστε αυτά που θα πούμε να είναι για πνευματική ωφέλεια όλων μας. Έτσι. Να μας βοηθήσουν για να πάμε στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες στην Αγρυπνία, όσοι είσαστε, πολλά πράγματα τα έχουμε παρεμηνεύσει και στην πίστη μας, και χρειάζεται μία μετάνοια, δηλαδή μία αλλαγή θέασης των πραγμάτων, αλλαγή σκέψης και αλλαγή ζωής. Ο Χριστός μας όταν ήρθε στη γη, ένα κήρυγμα έκανε. Μετανοείτε. Αν δεν ακούγεται, πέστε μου. Μετανοείτε. Και πριν από τον Χριστό μας, ο Τίμιος Πρόδρομος επίσης το ίδιο κήρυγμα έλεγε. Μετανοείτε. Ήγη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή σας έχει πλησιάσει, είναι κοντά σας η Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές των Αγίων Πατέρων σας και όλων ημών θα πούμε σήμερα για τη μετάνοια. Τι είναι αυτή η μετάνοια και πρακτικά πώς συνδέεται με ένα μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας μας που λέγεται Ιερά Εξομολόγησης και πώς πρέπει να το κάνουμε αυτό το μυστήριο. Γιατί πολλοί, έλεγε κάποιος, εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Και μετάνοια χωρίς εξομολόγηση είναι ένα πράγμα ατελές. Εξομολόγηση πάλι χωρίς μετάνοια δεν έχει ωφέλεια. Οπότε θα δούμε και το ένα και το άλλο και πώς αυτά τα δυο συνδέονται και συμπληρώνουν και ολοκληρώνονται. Ολοκληρώνει η εξομολόγηση τη μετάνοια. Γιατί η εξομολόγηση είναι η κορύφωση της μετάνοιας. Λένε πολλοί, ας πούμε, στον πνευματικό, αρχίζω από αυτό, «Πάτερ μου, διάβασε μου μια ευχή, δεν έχω τίποτα να σου πω». Δηλαδή, σαν να λέει, «Είμαι αναμάρτητος, Πάτερ». Έτσι. Απλώς διάβασε μου μια ευχή. Ενώ το μυστήριο της εξομολόγησης είναι για να πάμε να πούμε τα λάθη μας. Αν εσύ τώρα πιστεύεις ότι δεν έχεις κανένα λάθος, γιατί πας στην εξομολόγηση? Μήπως θεωρείς ότι ο Θεός σου χρωστάει κιόλας να σου πει και μπράβο? Μετάνοια σημαίνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένας μεγάλος ασκητής Άγιος του 6ου αιώνα, μετάνοια σημαίνει ανανέωσης του βαπτίσματος. Όλοι με τη χάρη του Θεού είμαστε βαπτισμένοι. Τι θα πει βάπτισμα, και τι γίνεται στο βάπτισμα? Πρέπει να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία μας, την πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας, να θυμηθούμε τους πρωτόπλαστους στον Παράδεισο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι, όπως τους έπλασε ο Θεός, ζούσανε μέσα στον Παράδεισο και είχανε τρία πράγματα ο καθένας. Είχανε σώμα, είχανε ψυχή και είχανε και το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη χάρη που είναι ο Θεός, τους την έδωσε ο Θεός όταν έκανε αυτό που διαβάζουμε στην Γένεση, το εμφύσιμα. Ενεφύσισε, λέει ο Θεός, στον Αδάμ και γένετο εις ψυχήν ζώσαν. Έγινε ο Αδάμ μετά άνθρωπος με ζωντανή ψυχή. Που σημαίνει μέχρι τότε είχε ψυχή. Αλλά δεν ήταν ζωντανή η ψυχή του. Πότε έγινε ζωντανή? Όταν πήρε αυτό το εμφύσιμα του Θεού. Αυτό το εμφύσιμα του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, όχι όμως η ουσία του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Γιατί στην ουσία του Θεού δεν μετέχουμε, ούτε ξέρουμε τι είναι στην ουσία του Θεού. Αλλά μπορούμε να μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού. Πήρε λοιπόν ο Αδάμ ψυχή, ζωντανή, πήρε το Άγιο Πνεύμα. Και η Εύα επίσης. Αλλά τι τους είχε πει ο Θεός? Θα φάτε από όλα τα δέντρα εκτός από ένα. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αν θα φάτε και από αυτό το δέντρο θα πεθάνετε. Και εμείς δεν ακούσαμε, κάναμε παρακοή, φάγαμε και αμέσως μετά ένιωσαν, λέει ο Αδάμ και η Εύα, ότι ήταν γυμνοί. Γιατί μέχρι τότε δεν το καταλάβαιναν? Γιατί ήταν εντυμένοι με αυτή τη Θεία Χάρη που δεν είναι τίποτα άλλο, όπως είπαμε, από τον Θεό και δεν ντρεπόντουσαν. Μετά όμως που έχασαν αυτή τη χάρη, ένιωσαν γυμνοί. Και το είπαν στον Θεό. Λέει, Κύριε, κρυβόμαστε γιατί νιώθουμε γυμνοί. Λέει, ποιος σας είπε ότι είστε γυμνοί? Μήπως φάγατε από το δέντρο που σας είπα να μην φάτε? Και τότε άρχισαν οι δικαιολογίες. Αντί να πει ο Αδάμ καημένος, ναι Κύριε, έκανα το λάθος, δεν άκουσα αυτό που είπες, έφαγα. Τι είπε? Η γυναίκα που μου δώσες. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, εσύ φταίς. Άμα δεν μου δίνεις αυτή τη γυναίκα, εγώ δεν θα πέθαινα. Δικαιολογία, Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, ο Θεός φταίει, εσύ φταίς. Βλέπετε. Προσέξτε, γιατί αυτό το κάνουμε κι εμείς. Δεν παραδεχόμαστε το λάθος μας, λέμε δεν φταίω εγώ. Ο άλλος φταίει, ο παπάς φταίει, η κοινωνία φταίει. Το σχολείο φταίει, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί φταίνε, όχι εγώ. Προσέξτε, γιατί το κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Δεν παραδεχόμαστε. Πάει στην Εύα. Τι έγινε Εύα? Λέει, το φίδι. Που πάλι εσύ έφτιαξες. Άμα δεν το έφτιαξες το φίδι έτσι τόσο ωραίο κλπ. Εγώ δεν θα παρασυρώμουν από το φίδι. Γιατί τι έγινε, Πήγε το φίδι στην Εύα, ο διάβολος δηλαδή ήταν κρυμμένος μέσα στον όφι, που ήταν, λέει, το ωραιότερο ζώο του παραδείσου, ο όφις. Και είπε στην Εύα, τι σας είπε ο Θεός, Εύα, σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Όχι, λέει, εκείνη, δεν μας είπε να φάμε κανένα δέντρο, από ένα μόνο να μην φάμε. Α, της λέει, ξέρεις γιατί σας το είπε αυτό ο Θεός? Για να μην γίνετε σαν κι αυτόν. Δηλαδή προσέξτε τώρα τι κάνει ο διάβολος, Ο διάβολος συκοφαντεί το Θεό. Και τι λέει στην Εύα? Ξέρεις Εύα, ο Θεός είναι πονηρός. Δεν θέλει να χάσει την εξουσία Του. Ξέρει ότι άμα φάτε από αυτό το δέντρο θα χάσει την εξουσία Του. Και γι' αυτό σας είπε να μην φάτε. Συκοφαντεί το Θεό. Προσέξτε, γιατί γίνεται και σήμερα αυτό. Και σήμερα γίνεται συκοφάντηση κατά συκοφάντηση και της πίστης μας και της Εκκλησίας και των ιερέων και των αρχιερέων. Ο διάβολος έχει το σκοπό του που συκοφαντεί, για να μας χωρίσει από το Θεό. Και το πέτυχε. Στην Εύα το πέτυχε. Η Εύα την έχαψε τη συκοφαντία. Και λέει, α, έτσι είναι ο Θεός. Μετά λέει, κοίταξε το δέντρο, κοίταξε τον καρπό, είδε ότι ήταν ωραίος, το δοκίμασε, ήταν και εύγευτος και το έδωσε και στον Αδάμ και ολοκληρώθηκε η πτώση. Και χάσαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μετά ο Θεός από φιλανθρωπία, για να μην γίνει, λένε οι πατέρες, αθάνατο το κακό, μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Και έβαλε τον θάνατο σαν ένα στόπ στην αμαρτία. Και μπορεί ο άνθρωπος, σταματώντας την αμαρτία, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, μετά να ξαναβρει τον Παράδεισο το χαμένο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να φτάσει εκεί που θα έφτανε ο Αδάμ και η Εύα αν δεν αμάρταναν. Δηλαδή να γίνει Θεός κατά χάρη. Να γίνει καθομοίωση, όπως το μάθαμε στο σχολείο. Ο άνθρωπος, λέμε, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού φτιαγμένος. Αυτό το καθομοίωση σημαίνει να γίνουμε ό,τι είναι και ο Θεός. Εκτός της κατ' ουσίαν ταυτότητας, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Γιατί δεν μπορούμε κατά την ουσία να γίνουμε θεοί, αλλά μπορούμε να μοιάσουμε στο Θεό. Να έχουμε την αγάπη, δηλαδή όπως είναι ο Θεός αγάπη, να γίνουμε και εμείς αγάπη, να έχουμε την ταπείνωση, να γίνουμε ταπείνωση όπως Αυτός και να ζούμε αυτή τη μακαριότητα του Θεού. Τι κάνει ο Χριστός μας τώρα? Μας είδε που ταλαιπωριόμαστε μακριά από τον Παράδεισο, που πέσαμε στην ειδωλολατρεία, λατρέψαμε τα κτίσματα, λατρέψαμε το χρυσάφι, λατρέψαμε τους δαίμονες. Τι είναι οι αρχαίοι θεοί που τους προβάλλουν σήμερα οι 12 θεϊστές και λοιπά, διάφοροι? Δαιμόνια είναι. Λατρέψαμε τους δαίμονες. Και κάναμε, με συγχωρείτε, αλλά θα το πω, είναι αλήθεια, μέχρι και ανθρωποθυσίες κάναμε. Το ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες που τους έχουμε περί πολλού, δεν λέω ότι δεν κάνανε και καλά πράγματα, έκανανε. Αλλά κάνανε και ανθρωποθυσίες, γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Χαίρεται με το αίμα και με τις θυσίες των ανθρώπων και με τους φόνους. Να πω εν παρενθέση, αυτό που έγινε προχτές στη Γαλλία, ξέρετε, έγινε την ώρα που στο θέατρο αυτό υπήρχε ένα σατανιστικό συγκρότημα, death metal. Δηλαδή λατρευόταν ο Σατανάς εκείνη την ώρα. Και ο Σατανάς τους περιποιήθηκε αναλόγως, γιατί ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος, χαίρεται με τους φόνους. Τι, θα δεις καλό με τον διάβολο? Όπως κάνουν μερικοί και πάνε στον παπά και αν δεν πιάσει, λέει ο παπάς, πάμε και στο μάγο. Να μας κάνει καλό ο μάγος. Είναι δυνατός ο διάβολος, είναι δυνατόν ο διάβολος να σου κάνει καλό? Μπορεί λίγο να σου πάρει, δώσει μια ανακούφιση ψεύτικη για να σε παρασύρει και μετά θα σου τη φέρει πολύ χειρότερα. Λοιπόν, είδε ο Θεός την ταλαιπωρία μας και έστειλε τον Υιό Του, τον Χριστό μας, πήρε την ανθρώπινη φύση και μας φτιάχνει την Εκκλησία. Και μας βάζει πάλι μέσα στην Εκκλησία, όχι όμως αναγκαστικά, εάν θέλουμε. Και μας λέει, ελάτε να πιστέψετε σε μένα, να μετανοήσετε, να βαπτιστείτε και να ξαναπάρετε αυτή τη χάρη που σας έδωσα τότε τον πρώτο καιρό με το εμφύσιμα. Έχετε πάει σε βάφτιση όλοι, έτσι δεν είναι? Έχετε δει εκεί που πριν βαπτιστεί το μωρό φυσάει και φτύνει ο νονός, γιατί δεν μπορεί να το κάνει το μωρό, φτύνει το διάβολο και διώχνει το διάβολο. Και μετά ο ιερέας βαφτίζει το μωρό και το φυσάει και το μυρώνει και το σταυρώνει και λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου με το Άγιο Μύρο στα πιο κύρια μέρη του σώματος και ξαναπαίρνει ο άνθρωπος αυτή τη χαμένη χάρη. Παίρνει πάλι το Άγιο Πνεύμα. Παίρνει πάλι τη δυνατότητα να γίνει Θεός. Τόσο μας αγαπάει ο Χριστός. Και επειδή δεν ήθελε να μας αναγκάσει να μας το κάνει με άλλο τρόπο, μας το κάνει παρακινώντας μας με το φιλότιμο. Και λέει, κοιτάξτε πόσο σας αγαπάω, φτάνω να πεθάνω για σας. Πέστε μου, υπάρχει κανένας που να έχει πεθάνει για μας? Κανένας. Ούτε και οι γονείς μας ακόμα δεν πεθάνανε για μας. Κάνανε πολλές θυσίες, αλλά δεν έχουν πεθάνει για μας. Κανένας δεν έχει πεθάνει. Μόνο ο Χριστός έχει πεθάνει για μας. Γι' αυτό και χρωστάμε τη μεγαλύτερη αγάπη μας στον Χριστό. Και μας λέει λοιπόν ο Χριστός, ελάτε σε μένα να βαφτιστείτε, να πιστέψετε σε μένα και να βαφτιστείτε και θα γίνετε ό,τι θα γινόταν και ο Αδάμ αν δεν αμάρτανε. Και τι γίνεται λοιπόν? Εμείς βαφτιζόμαστε, παίρνουμε τη χάρη, αλλά μετά προσέξτε τι κάνουμε. Κάνουμε ένα βασικό λάθος. Τι κάνουμε? Αυτή τη χάρη, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την μπαζώνουμε. Ξέρετε, όσοι είστε από χωριά, τις πηγές, μια πηγή, άμα πέσει χώμα, πέσουν βράχια, μπορεί και να χαθεί το νεράκι. Μπαζώθηκε, λέει, η πηγή. Και πρέπει να την καλλιεργήσεις, να βγάλεις τα μπάζα, να ξαναβρεις το νεράκι. Λοιπόν, αυτό γίνεται και με εμάς. Δηλαδή, αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την έχουμε μπαζώσει με πολλές αμαρτίες και πολλά πάθη. Και είναι σαν να μην την έχουμε. Και ενώ έχουμε το Θεό μέσα μας, έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν φαίνεται αυτό στα έργα μας. Τα έργα μας είναι βρωμερά και τρισάφια. Και βλέπετε και εμείς οι Έλληνες που είμαστε στη συντριπτική πλειοψηφία μας βαφτισμένοι, έχουμε το Θεό μέσα μας και όμως έχουμε πρωτιές πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες στο κακό, στη διαφθορά, στις εκτρώσεις, στα ναρκωτικά, στην αμαρτία γενικότερα. Ξεπεράσαμε και τους αβάφτιστους. Γιατί γίνεται αυτό? Ξέρετε γιατί γίνεται? Υπάρχει εξήγηση. Το λέει ο Χριστός μας. Λέει, όταν λέει ο διάβολος φύγει από τον άνθρωπο, είπαμε όταν βαφτιζόμαστε διώχνουμε τον διάβολο, τον φτύνουμε, τον φυσάμε, φεύγει ο διάβολος. Γιατί όσο είμαστε αβάπτιστοι, όλοι οι αβάπτιστοι τον έχουν τον διάβολο στο κέντρο της καρδιάς τους. Κατοικεί μέσα εκεί και επηρεάζει τους ανθρώπους. Όταν βαπτιζόμαστε, φεύγει από το κέντρο της καρδιάς μας ο διάβολος και έρχεται ο Χριστός. Ο διάβολος όμως δεν πάει πολύ μακριά, είναι εκεί γύρω. Γιατί σου λέει, με διώξανε από το σπίτι μου, εγώ είχα δικαιώματα εκεί πέρα και θα κοιτάξει πώς να ξαναμπεί. Γυρνάει λοιπόν πάλι στο βαφτισμένο και βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεν καθαρό το μέρος της καρδιάς εκεί αφού είναι ο Χριστός κλπ. Αλλά δεν προσέχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε λέει, παίρνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από τον ίδιο και πάνε όλοι και κατοικούν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον απρόσεχτο. Να το πούμε, να το καταλάβουμε με ένα παράδειγμα. Έχεις ένα σπίτι πολύ ωραίο, πολύ καθαρό και αφήνεις ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Δεν θα μπουν οι κλέφτες μέσα? Θα μπουν. Αυτό γίνεται με εμάς. Βαφτιζόμαστε, μας καθαρίζει ο Χριστός μας, αλλά δεν προσέχουμε, δεν έχουμε αυτό που λένε οι πατέρες νύψη, εγρήγορση. Δεν έχουμε εγρήγορση. Δεν προσευχόμαστε. Και δεν έχουμε και σωστή αγωγή από τους γονείς μας, ξέρετε. Οι γονείς μας κάνουν πολλά βασικά λάθη. Και μετά τα ξανακάνουμε κι εμείς. Γιατί θυμόμαστε πώς μας μεγάλωσαν και εμείς μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά. Τα δικά μας παιδιά. Και διαιωνίζεται το λάθος. Να σας πω ένα λάθος που κάνουν βασικό οι γονείς. Τρέφουν στα παιδιά ένα πάθος που λέγεται καινοδοξία. Με τα μπράβο μπράβο που λένε στα παιδιά συνέχεια και τα λένε και οι ψυχολόγοι σήμερα και οι μοντέρνοι παιδαγωγοί κλπ. Ότι είναι καλό. Δεν είναι καλό. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ποτέ μπράβο στα παιδιά. Ποτέ μπράβο. Γιατί όταν λες μπράβο, τι γίνεται? Λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν λες μπράβο, τον άλλον τον κάνεις άδειο. Γιατί το παίρνει πάνω του. Και ιδίως ένα μικρό παιδάκι. Και υπερηφανεύεται. Και όταν υπερηφανεύεσαι και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, έρχεται ο διάβολος μέσα σου. Και όταν έρχεται ο διάβολος μέσα σου, θα σε αφήσει μετά να πας στην εκκλησία? Δεν θα σε αφήσει. Να γιατί τα παιδιά σήμερα δεν πάνε στην εκκλησία. Από τα πολλά μπράβο μπράβο, δεν είναι δικό μου αυτό που σας λέω, το Αγίου Πορφυρίου είναι. Τα παιδιά γίνονται άθεα. Δεν μεγαλώνουμε με υπακοή, δεν μαθαίνουμε στα παιδιά να κόβουν το θέλημά τους, να είναι ταπεινά. Τους τρέφουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Οπότε ουσιαστικά τα δαιμονίζουμε. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ένας λέει που επαινεί, που λέει μπράβο δηλαδή, σε έναν μοναχό, που ο μοναχός ας πούμε αγωνίζεται και λίγο πνευματικά για να είναι μοναχός, τον παραδίδει λέει στο σατανά. Φανταστείτε τι ζημιά κάνεις σε ένα μικρό παιδί. Αν σε ένα μοναχό τον παραδίδεις στο σατανά όταν αρχίσεις και τον λες μπράβο, τι καλός που είσαι, πόσο πιο μεγάλη ζημιά κάνεις σε ένα μικρό παιδάκι που δεν έχει τις αντιστάσεις ενός μοναχού. Ένα λάθος λοιπόν είναι αυτό. Και αυτό το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ότι πρέπει οι γονείς να προσέχουν να μην τρέφουν στα παιδιά την καινοδοξία. Πως την τρέφουν και με λόγια και με στολίδια, ιδίως τα κορίτσια, οι μητέρες κλπ. Τα στολίζουν και από μικρά. Και περνάει αυτό το μεγάλο νόσημα της καινοδοξίας που τους πάει μετά στην υπερηφάνεια και τους κυριεύει ο πονηρός. Οπότε μετά μπαζώνεται αυτή η χάρη στο Υιού Πνεύματος. Και είναι το παιδί σαν να μην έχει χάρη. Δεν ακούτε που λένε μερικές μητέρες, το παιδί μου λέει είναι σαν να είναι δαιμονισμένο. Κάνει σαν δαιμονισμένο, λέει το παιδί, βέβαια κάνει. Γιατί όμως πες εσύ. Δεν το έδωσες τη σωστή αγωγή. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορώ να πούμε περισσότερα και στη συζήτηση μετά. Αλλά λέω ότι πώς μπαζώνουμε αυτή τη χάρη. Και έρχεται μετά ο Χριστός μας και μας λέει, εντάξει, εγώ σας έδωσα τη δυνατότητα να ξαναγίνετε θεοί, όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο. Εσείς ξανακάνατε λάθος, την παζώσατε και αυτή τη χάρη, εγώ σας ξαναδίνω δυνατότητα να ξαναβαφτιστείτε, αν είναι δυνατό να το πούμε έτσι, ενώ είναι ένα το βάφτισμα. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα δεύτερο βάφτισμα που λέγεται βάφτισμα της μετάνοιας. Και αυτά τα μπάζα που βάλαμε μετά το πρώτο μας βάφτισμα, το που κάναμε μικρή, να τα βγάλουμε και αυτά και να ξαναβρούμε αυτό το ζωογόνο νεράκι που λέγεται χάρη του Αγίου Πνεύματος και με αυτό να συνεργαστούμε και να σωθούμε. Να σωθώ τι θα πει, να σώσω την ψυχή μου, να διασωθώ, να υπάρχω για πάντα. Πότε μπορούμε να υπάρχουμε για πάντα και να μην πάμε στην αιώνια κόλαση? Όταν ενωθούμε με Αυτόν που υπάρχει πάντα. Ποιος είναι Αυτός που υπάρχει πάντα? Ο Θεός. Ο Ον. εγώ είμαι ο Ον, είπε ο Θεός, εγώ είμαι που υπάρχω. Όποιος ενώνεται με τον Χριστό, αυτός είναι στον Παράδεισο, αυτός υπάρχει πάντα, αυτός σώζεται. Ο Χριστός είναι ο Σωτήρας. Γι' αυτό όταν ακούτε Παράδεισος, τι είναι ο Παράδεισος, δεν είναι ένας τόπος ωραίος, όπως λένε οι μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, με επιλάφια και απολαύσεις, όχι. Ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Και κόλαση τι είναι, πάλι είναι ο Χριστός, προσέξτε, αλλά όταν δεν τον αγαπάμε. Γιατί ο Χριστός είναι. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ο διάβολος μας έχει δώσει και αυτό το παραμύθι, ότι και εγώ είμαι Θεός και θα είμαι αρχηγός στην κόλαση. Όχι. Παντού θα είναι ο Θεός και στην κόλαση είναι ο Θεός. Αλλά γιατί τότε στην κόλαση οι άνθρωποι θα βασανίζονται? Γιατί δεν θα θέλουν τον Χριστό. Να βλέπετε σήμερα, ας πούμε, ένας άθεος, ένας που βλαστημάει, που βρίζει, που κάνει ανήθικη ζωή, που δεν θέλει να ακούσει για εκκλησίες και για λιβάνια και για θυμιάματα και λοιπά, για προσευχή. Πάρ' τον αυτόν τον άνθρωπο και βάλ' τον σε μία αγρυπνία, ας πούμε, που κρατάει 5 ώρες. Στο Άγιο Όρος κρατάνε και 10 και 15 ώρες. Θα αντέξει, δεν θα είναι βάσανο για αυτόν. Στα 5 λεπτά θα πεταχτεί έξω, σου λέει, τι είναι αυτά εδώ πέρα, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, θα τρελαθεί, δεν αντέχει. Ο Παράδεισος δεν θα είναι μια αγρυπνία 15 ώρες, θα είναι αιώνια αγρυπνία, αιώνια Θεία Λειτουργία. Ένας που θα είναι εκεί πέρα και δεν θα έχει αγαπήσει τον Χριστό θα αντέξει? Όχι, βάσανο θα είναι γι' αυτό. Η αγάπη του Θεού δηλαδή, γιατί αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, είναι για αυτούς που δεν αγαπάνε τον Θεό, είναι κόλαση, είναι βάσανο. Αυτή είναι η κόλαση. Είναι ο τρόπος δηλαδή που ζούμε τον Θεό. Και ο Παράδεισος πάλι είναι ο σωστός τρόπος που ζούμε τον Θεό, που είναι να τον αγαπήσουμε τον Θεό. Όταν αγαπάς τον Θεό, είσαι στον Παράδεισο από τώρα. Τον προγεύεσαι τον Παράδεισο. Και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, και γεμίζει η καρδιά σου από αγαλίες. Ενώ άλλους μόνο που ακούει τη λέξη Χριστός και Χριστιανός δαιμονίζεται. Και σου λέει, δεν μας αφήνεις, δεν μας απαρατάς. Με τους θεούς, συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά τα λέμε, τα ακούμε. Τα λένε και τα ακούμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αγαπήσει, οπότε και μόνο το όνομα του Χριστού για αυτόν είναι βάσανο, είναι κόλαση. Καταλάβατε? Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός μας και μας λέει, ελάτε, κάνετε πάλι λάθος, εγώ σας δίνω πάλι τη δυνατότητα να βαφτιστείτε σε ένα δεύτερο βάφτισμα, που είπαμε λέγεται βάφτισμα μετανοίας και λέγεται και βάφτισμα δακρύων. Η μετάνοια συνδέεται με τα δάκρυα. Και λέει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, και δάκρυων στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Το τόμε ωμέγα είναι δοτική. Δηλαδή και ένα δάκρυ που θα στάξεις είναι ισοδύναμο, έχει ίση δύναμη με το λουτρό. Το λουτρό είναι το βάφτισμα. Το βάφτισμα. Δηλαδή αν ο άνθρωπος μετανοήσει και φτάσει να κλάψει, είναι σαν να ξαναμπαίνει στην κολυμπήθρα. Η οποία τώρα αντί για νερό αγιασμένο έχει τα δάκρυά του. Και ένα δάκρυ να καταφέρεις να στάξεις, εξαλείφεις την αμαρτία σου. Αλλά χρειάζεται όμως μετά να πας και στον ιερέα να το πεις. Γιατί έτσι μας είπε ο Χριστός μας. Έδωσε αυτή την εξουσία, προσέξτε, όχι στις εικόνες. Μερικοί λένε θα πάω στις εικόνες. Γιατί να πάω στον Παπά? Εγώ θα πάω στην εικόνα και θα πω, Χριστέ μου συγχωρέμαι, θα με συγχωρείς? Και βέβαια μας συγχωρεί ο Θεός. Όλους μας έχει συγχωρέσει. Ο Θεός ποτέ δεν έχει φύγει από εμάς. Προσέξτε, εμείς φεύγουμε. Εμείς χωριζόμαστε. Πώς χωριζόμαστε? Με τις αμαρτίες που κάνουμε. Κάθε αμαρτία που κάνουμε λειτουργεί σαν έναν τοίχο. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, αν ένας άνθρωπος είναι πίσω από τον τοίχο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς. Έτσι κάνουμε και εμείς. Χτίζουμε έναν τοίχο μεταξύ ημών και του Θεού. Ο τοίχος αυτός είναι οι αμαρτίες μας. Ο Θεός είναι πίσω από τον τοίχο, μας περιμένει, δεν έχει φύγει. Εμείς όμως στήσουμε τον τοίχο και δεν το επιτρέπουμε να μας βοηθήσει. Καταλάβατε? Γι' αυτό μας πάνε όλα ανάποδα. Έχετε ακούσει άνθρωποι που λένε, μου πάνε όλα ανάποδα. Έσπασα το χέρι μου, τράκαρα το αμάξι μου, οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, τίποτα δεν πάει καλά. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ψαχτεί μήπως δεν έχει καλή σχέση με τον Χριστό. Σίγουρα δηλαδή από πίσω από αυτό, το ότι τίποτα δεν μας πάει καλά, να ξέρετε, υπάρχει υπερηφάνεια. Υπάρχει υπερηφάνεια. εκτός αν είσαι στην περίπτωση του Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν τέλειος με τον Θεό και τίποτα δεν το πήγε καλά από κάποια στιγμή και μετά, αλλά εκείνο ήταν δοκιμασία. Και εκεί πάλι δεν βλαστήμησε το Θεό, παρόλο που είχε εκείνη τη γυναίκα. Τη γυναίκα του που τον παρακινούσε να βλαστημίσει το Θεό και να αυτοκτονήσει κιόλας. Φαντάζομαι να έχει τέτοια γυναίκα, ο Θεός φυλάξει. Λοιπόν, κι όμως δεν το έκανε, γιατί αυτός και όταν είχε θλίψεις πάλι δεν τα βάζε με το Θεό. Όπως τα βάζει μερικοί και λένε, γιατί Θεέ μου, σε μένα τι σου έκανα. Γιατί ξέρετε, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες είναι επίσκεψη Θεού. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Το ότι μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες και τώρα που έχουμε αυτή την κρίση την ευλογημένη, αυτό είναι επίσκεψη Θεού. Όν αγαπά Κύριος, λέει, παιδεύει, λέει η Αγιαγραφή. Αυτόν που αγαπάει ο Θεός τον παιδεύει, δηλαδή τον παιδαγωγεί, όχι τον βασανίζει. Τον παιδαγωγεί όπως ο πατέρας ο καλός ασκεί μία αγωγή στο παιδί του. Ενώ ο πατέρας ο αδιάφορος σου λέει, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει, το παιδί μου, εγώ με αυτό θα ασχολούμαι. Και κοιτάει τις δικές του υποθέσεις. Αυτός δεν είναι καλός πατέρας, είναι αδιάφορος. Ο Θεός είναι καλός πατέρας. Και ασχολείται με τα παιδιά του και αν δει κάτι, ας πούμε όπως ο αμπελουργός που δεν θα βγάλει καρπό, το κλαδεύει. Έτσι δεν είναι, κάνει ένα κλάδεμα. Έτσι και ο καλός πατέρας παιδαγωγεί το παιδί του. Όμως όταν το παιδί είναι αδιόρθωτο, τελείως αδιόρθωτο, τότε υπάρχει μια περίπτωση και ο καλός πατέρας να πει, εντάξει, δεν ασχολούμαι πλέον με αυτόν. Γιατί είναι αδιόρθωτος. Αυτό γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που τους πάνε όλα καλά και δεν πάνε στην εκκλησία. Και κάποιοι σκανδαλίζονται και λέει, κοίταξε αυτός που δεν πάει και ποτέ στην εκκλησία και του πάνε όλα καλά. Αυτό να του κλαις. Αυτό είναι στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί άνθρωπος. Σημαίνει ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Αλλά με την έννοια ότι πλέον δεν του δίνει θλίψεις, γιατί αν του δώσει θλίψεις, αυτός όχι μόνο δεν θα μετανοήσει, αν θέλετε βγάλτε το λίγο έξω το παιδάκι να ησυχάσει και μετά να ξαναρθεί. Λοιπόν, δεν του δίνει θλίψεις, γιατί? Γιατί αν του δώσει θλίψεις θα βλαστημίσει το Θεό ακόμα χειρότερα από ότι τώρα, έτσι όπως τον βλαστημεί τη ζωή του μέχρι τώρα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Θεός και μας λέει, κοιτάξτε, βαφτιστείτε στα δάκρυά σας και ξαναπλένεστε και ξανακαθαρίζεστε και ξανααποκαθιστάτε τη χάρη του Θεού όπως την πήρατε στο βάφτισμα. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει, λέει, ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτό τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο, προσέξτε, δεν πειράζει, σας τυπάνε, αφήστε το. Γιατί υπάρχει ο εξομολόγος. Βλέπετε που λένε μερικοί, δεν ξέρω τι να κάνω. Αδιέξοδο. Πάω από εκεί, κλειστή πόρτα. Πάω από την άλλη μεριά, κλειστή πόρτα. Πίσω, τίποτα. Μπροστά, τίποτα. Ναι, αυτό το πράγμα, ξέρετε, το δίνει ο Θεός για να μας κάνει να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Συνήθως οι άνθρωποι έχουμε μια αρρώστια. Ξέρετε ποια αρρώστια έχουμε? Βλέπουμε μόνο οριζόντια και καθόλου προς τα πάνω, προς το Θεό. Οπότε ο Θεός μας κλείνει όλα τα γύρω-γύρω, αδιέξοδο από παντού, για να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Η διέξοδος είναι προς το Θεό. Και τότε βρίσκουμε το δρόμο. Όταν έχει ο άνθρωπος πνευματικό οδηγό, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Γιατί έχει το Θεό. Εννοείται βέβαια ότι τον βλέπει τον πνευματικό του τακτικά, όχι μια φορά το χρόνο και δυο. Ξέρετε πόσο τακτικά πρέπει να βλέπουμε τον πνευματικό μας. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Να μην λέμε δικά μας πράγματα, να πούμε τι λένε οι Άγιοι. Αυτός ο Άγιος θα τον έχετε ακούσει σίγουρα, μας έσωσε από τον εξισλαμισμό. Στα χρόνια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ολόκληρα χωριά με επικεφαλής τον πρόεδρο του χωριού και τον παπά πηγαίνανε και γινόντουσαν μουσουλμάνοι, παρακαλώ, το ξέρετε αυτό. Είχαμε φτάσει σε τέτοια κατάντια οι Έλληνες. Και βγήκε αυτός ο Άγιος από το Άγιον Όρος, μετά από 15 χρόνια που ήταν στη Μονή Φιλοθέου, και κήρυξε την αλήθεια, το φως, τη μετάνοια στους χριστιανούς και τους έλεγε, προσέξτε χριστιανοί μου, δεν μιλούσε σε μοναχούς, σε όλο τον κόσμο, να εξομολογήσετε τακτικά, να έχετε πνευματικό πατέρα και αν μπορείτε και κάθε μέρα, προσέξτε κάθε μέρα, σε λαϊκούς το έλεγε, αν δεν μπορείτε λέει κάθε μέρα να βλέπετε τον πνευματικό σας, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Αν δεν μπορείτε και μια φορά τη βδομάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δεν μπορείς μια φορά το μήνα. Σήμερα έχουμε και τα τεχνολογικά μέσα που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Εντάξει, τον έχεις τον πνευματικό σου στο τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή. Με τον πατέρα Νικόλα που είμαστε το πρωί, συνέχεια χτυπώ στο τηλέφωνο του. Κουράζεται βέβαια ο πατήρ Νικόλας, αλλά βοηθάει πολύ. Γιατί να με αξιοποιούμε την τεχνολογία για να σώσουμε την ψυχή μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν δικαιολογούμαστε. Γιατί μερικοί λένε, εντάξει, πήγα τα Χριστούγεννα, άντε και του χρόνου θα ξαναπάω. Δεν είναι του χρόνου. Σε ένα μήνα τουλάχιστον πρέπει να πας. Τουλάχιστον, λέει ο Άγιος Κοσμάς, να πηγαίνεις 4 φορές το χρόνο στις 4 μεγάλες νηστείες. Ξέρετε, τις μεγάλες νηστείες των Χριστουγέννων που έχουμε τώρα, έχουμε μετά τη Μεγάλη Σαρακοστή, έχουμε μετά την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και έχουμε και την νηστεία της Παναγίας μας. Τουλάχιστον λέει σε αυτές τις νηστείες να πηγαίνει να εξομολογήσει. Αλλά εγώ θα σας έλεγα και οι Άγιοι το λένε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Να έχουμε πνευματικό οδηγό και να πηγαίνουμε, προσέξτε, να λέμε όχι αυτά που μας κάναν οι άλλοι. Τι μας έκανε η πεθερά μας, η νύφη μας, το παιδί μας, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, ξέρω εγώ, Όχι. Να πάμε να πούμε τι κάναμε εμείς. Γιατί πολλοί πάνε και λένε τον άλλον. Ένας πνευματικός έτσι Άγιος στην Αθήνα, ο πατήρ Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, είχε μια περίπτωση, μια γυναίκα πήγε και εξομολογόταν αυτή και έλεγε τι της έκανε η πεθερά της, η νύφη της. Λέει εντάξει, τέλειωσε. Εντάξει, φώναξε λέει την πεθερά σου να τη διαβάσω συγχωρητική ευχή. Γιατί δεν εξομολογήθηκες για σένα, γιατί την πεθερά σου εξομολογήθηκες. Άρα σε αυτή πρέπει να διαβάσω συγχωρητική ευχή. Δηλαδή θέλει να τη δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι η εξομολόγηση. Η μετάνοια είναι να πούμε εμείς τι κάναμε. Και εννοείται ότι για να πούμε τι κάναμε πρέπει να έχουμε ψάξει μέσα μας. Πρέπει να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και να ξεκινήσουμε, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, με τη συνέστηση ότι αμαρτήσαμε. Γιατί πολλές φορές δεν την έχουμε αυτή τη συνέστηση ότι κάναμε λάθος. Και πότε δεν την έχουμε αυτή τη συνέστηση? Όταν δεν παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Τότε δεν καταλαβαίνουμε πότε αμαρτάνουμε και πότε δεν αμαρτάνουμε. Πολλοί χριστιανοί δυστυχώς δεν ξέρουν καν τι είναι αμαρτία και τι είναι καλό και τι είναι κακό. Υπάρχει ένα σκοτάδι. Και πολλές φορές αυτό που νομίζουμε καλό είναι κακό. Και αυτό που νομίζουμε κακό είναι καλό. Να πω ένα παράδειγμα για να μην είμαστε αφηρημένοι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κοινωνάνε συχνά. Πολύ συχνά. Μπορεί και κάθε Κυριακή, μπορεί και σε κάθε θεία λειτουργία. Γιατί έχουν τέτοια ευλογία από τον πνευματικό τους. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, πέσει στο παιδάκι, αν θέλει να βγει λίγο έξω, μην μιλάει, μην το ταλαιπωρούμε κι αυτό. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν, που είναι σούπερ ορθόδοξοι εντός αγωγικών η λέξη, σου λέει τι το πέρασες, συγγνώμη θα το πω, σούπα το πέρασες. Σούπα το πέρασες, κάθε τόσο να κοινωνάς και πιέσεις που κοινωνάς συνέχεια. Και νομίζουν ότι κάνουν καλό με αυτό που λένε, που κάνουν παρατήρηση. Γιατί ο άλλος κοινωνάει τακτικά. Να σας πω όμως ποιο είναι το σωστό τώρα από τα δύο. Ποιο είναι το σωστό, ποιος έχει δίκιο. Γιατί βλέπετε πως έχουμε σύγχυση. Το σωστό είναι αυτό που κάνει εκείνος που κοινωνάει τακτικά. Οι πρώτοι χριστιανοί, αν διαβάσετε στις πράξεις των Αποστόλων, ξέρετε κάθε πότε κοινωνούσαν. Κάθε μέρα κοινωνούσαν. Διαβάστε και τις πράξεις των Αποστόλων να δείτε που λέει οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν, λέει, συνεχώς εν τη προσευχή, εν τη ακροάση του κηρύγματος από τους Αγίους Αποστόλους και εν τη κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου, το κόψιμο δηλαδή του άρτου, είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία. Και νίστευαν, γιατί λέει, μετελάμβαναν άρτου. Ψωμί τρώγανε. Ήταν ασκητές δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί. Όχι μοναχοί, δεν ήταν μοναχοί άνθρωποι. Ήταν Ήταν και άγαμοι και πολλοί μέναν άγαμοι επίτηδες για να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μας δεν είχε ήρθει εις γάμο κοινωνία. Έτσι, αυτή είναι η τέλεια ζωή. Δεν είπε όμως ο Χριστός ότι όλοι να μείνετε έτσι, αλλά αυτό είναι το τέλειο. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε τους μοναχούς, πρέπει να τους εκτιμάμε για αυτό που κάνουν. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μόνο θα μας σώσει, πρέπει όλες τις εντολές να τις στηρίσουμε. Γιατί μπορεί και ένας να είναι μοναχός, να είναι παρθένος, αλλά να μην είναι παρθένος στην ψυχή, να μην είναι καθαρός στην ψυχή. Γιατί δηλαδή τι λέει πάλι ο Χριστός μας, μπορείς να αμαρτήσεις και με τα μάτια. Άμα δει, λέει ένας άνδρας, μια γυναίκα πονηρά, ή το αντίστροφο, έτσι, μια γυναίκα έναν άνδρα, ή στο επιθυμείσαι, με σκοπό να επιθυμήσει, ήδη τι κάνει, εμίχευσε, λέει, στην καρδιά του. Έκανε μοιχεία στην καρδιά του. Η μοιχεία τι είναι, ένα θανάσιμο αμάρτημα. Βαρύ αμάρτημα, πάρα πολύ βαρύ. Πόσο βαρύ, για να καταλάβετε πόσο βαρύ είναι η μοιχεία, σας λέω μόνο τι λένε τα θεραπευτικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Χρειάζεται 14 χρόνια να κοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος. Για να κοινωνήσει χρειάζεται 14 χρόνια άμα κάνει αυτό το αμάρτημα. Καταλάβατε πόσο βαρύ αμάρτημα κάνεις, όχι σωματικά, μόνο με το να δεις πονηρά. Σκεφτείτε τώρα όλοι αυτοί που στείνονται στις οθόνες της τηλεόρασης και του ίντερνετ και όχι μια ματιά ρίχνουν, αλλά συστηματικά το κάνουν και το θέλουν, ας πούμε, αυτό που κάνουν, πόσο βαριά, προσέξτε, τραυματίζουν την ψυχή του. Δεν κάνουμε κακό στο Θεό, στον εαυτό μας κάνουμε κακό. Γιατί μετά σου λένε οι γιατροί της ψυχής, οι Άγιοι Πατέρες, ότι για να επανέλθει η ψυχή σου χρειάζεται 14 χρόνια. Αυτό είναι το επιτίμημα. Προσέξτε το επιτίμημα που μας βάζει ο πνευματικός. Δεν είναι τιμωρία. Λέει με τιμώρηση, λέει δεν μ' άφησε να κοινωνήσω. Δεν είναι τιμωρία. Είναι θεραπεία. Πώς όταν πας στον γιατρό, ας πούμε, και έχει πάθει γαστρολαγία. Έτσι. Και σου λέει ο γιατρός, το στομάχι σου είναι τρύπιο. Δεν μπορείς να φας κρέας. Τουλάχιστον για 6 μήνες δεν θα φας κρέας. Αυτό είναι τιμωρία? Όχι. Είναι θεραπεία. Γιατί αν φας κρέας, έτσι όπως είναι το στομάχι σου, θα πεθάνεις. Προκειμένου λοιπόν να πεθάνεις, σου στερεί το κρέας. Έτσι και ο πνευματικός. Προκειμένου να πάθει μεγάλη ζημιά η ψυχή σου, επειδή δεν είσαι έτοιμος ακόμα, σου λέει θα περιμένουμε λίγο για να μπορέσει η ψυχή σου να αντέξει αυτό το πολύ δυνατό φάρμακο που λέγεται Θεία Κοινωνία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλοί αρρωσταίνετε και μερικοί πεθαίνετε, λέει στους Κορίνθιους, γιατί κοινωνάτε ανάξια. Βλέπετε, ενώ ο Χριστός μας είναι η ζωή, όταν όμως πάμε ανέτοιμοι, ανεξομολόγητοι, αμετανόητοι, μπορεί να γίνει και κακό, να μας κάνει κακό, να μας βλάψει. Γιατί, όχι γιατί ο Χριστός ο ίδιος κάνει κακό, αλλά εμείς πηγαίνουμε με μία περιφρόνηση, με μία καταφρόνηση, με μία όχι σωστή σχέση μαζί Του. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και στο πώς πάμε στην εξομολόγηση, πώς ετοιμαζόμαστε, πώς παρακολουθούμε τον εαυτό μας, πώς βρίσκουμε τα λάθη μας και μετά χρειάζεται να κάνουμε πρώτα μία μετάνοια στο σπίτι μας. Να κλάψουμε, να συναισθανθούμε τις αμαρτίες μας, αφού προσευχηθούμε και ζητήσουμε από το Θεό να μας τη δείξει. Ο Θεός θα μας τη δείξει τις αμαρτίες μας. Όλα ο Θεός τα κάνει, να ξέρετε, αλλά πρέπει να το ζητήσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν μία μικρή προσευχή πρώτα και θα πούμε, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ξέρω ότι έχω κάνει όλες τις αμαρτίες. Μην ψάχνουμε, όλα τα έχουμε κάνει. Σας το λέω πρωταγωγικά. Όλοι τα έχουμε κάνει όλα. Μπορεί να μην τα έχουμε κάνει με το σώμα μας, ας πούμε, έμπρακτα, τα έχουμε κάνει με τη διάνοια. Γι' αυτό διαβάστε τους Αγίους, να δείτε όλοι λένε αυτό το πράγμα. Είμαι, λέει, μόλισμα του ουρανού και της γης. Μολύνω και τον αέρα που αναπνέω. Και τα λένε οι Άγιοι αυτά. Λοιπόν, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά χρειάζεται όμως να κάνουμε και μια λεπτομερέστερη εξέταση στον εαυτό μας, ώστε να βρούμε αυτά που κυριαρχούν, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτά που είναι τα πάθη τα μεγαλύτερα σε εμάς. Γιατί όλοι έχουμε όλες τις αρρώστιες, αλλά κάποιες είναι κυρίαρχες. Άλλος έχει πιο πολύ την υπερηφάνεια, άλλος πιο πολύ έχει τα σαρκικά, ρέπει προς αυτά, άλλος έχει πιο πολύ τη ζήλια, την κακία, άλλος έχει πιο πολύ την κατάκριση, το κουτσομπολιό, διάφορα πάθη. Και αφού ζητήσουμε από το Θεό να μας τα δείξει αυτά, μετά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντριβούμε, να έρθει η κατάσταση, να γίνει στην καρδιά μας μία συντριβή. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Βλέπετε, Τι λέει ο Δαβίδ. Πρέπει όταν η καρδιά μας γίνει έτσι, αφού το καταφέρουμε αυτό, μετά ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας πάει στον πάτο, ας πούμε. Μας λυπάται, ε. Όπως η μάνα μας, ας πούμε, ο πατέρας μας, κάναμε ένα λάθος. Πάμε και του λέμε κλαίγοντας, μπαμπά, μαμά, έκανε αυτό λάθος. Ε, θα σου πει, παιδάκι, εντάξει, σταμάτα, μην κλαίσεις, εντάξει, το έκανες, πάει. Έτσι, ο Θεός πολύ περισσότερο μας λυπάται. Και έτσι έρχεται η παρηγοριά. Αρχίζουμε, κλαίμε, δακρύζουμε, λέμε, Θεέ μου, συγχώραμε, και αμέσως, να ξέρετε, έρχεται μέσα στην καρδιά μας η παρηγοριά. Πολλοί μου λένε, Πάτερ, λέει, από τη στιγμή που το έγραψα το αμάρτημά μου για να σας το πω, έφυγε. Μόνο που το έγραψε και πήρε την απόφαση να έρθει να εξομολογηθεί. Έφυγε από μέσα μου, λέει, η ταραχή, έφυγε το βάρος. Μόνο που το έγραψα. Ε? Μόνο που αποφάσισε να εξομολογηθεί. Βλέπετε τι είναι ο Θεός. Ε? Με το που θα ξεκινήσεις να πηγαίνεις προς αυτόν, σε αγκαλιάζει. Θυμηθείτε τον Άσωτο. Ε? Με το που τον είδε ο πατέρας, λέει, έτρεξε από το σπίτι και τον αγκάλιασε. Πριν καν πάει ο Άσωτος στο σπίτι και πει, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Ε? Τον αγκάλιασε. Έτσι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι πατέρας τουρκικός. Γι' αυτό δεν πρέπει να διστάζουμε. Και να λέμε τώρα, όχι, πώς να πάω, ντρέπομαι. Τι ντρέπεσαι? Αυτή η ντροπή, να ξέρετε, είναι δαιμονική. Μας τη βάζει ο διάβολος για να μας εμποδίσει από τη θεραπεία μας. Ντρέπεσαι να πας στο γιατρό, αφού έχεις καρκίνο. Θα πας και το πεις, να, γιατρέ, έχω εδώ καρκίνο. Δεν ντρέπεσαι. Γιατί ξέρεις ότι άμα δεν το δείξεις, δεν θα θεραπευτείς. Τι θα το πεις, γιατρέ, είμαι άρρωστος. Ε, ωραία, πρέπει να πεις όμως τι έχεις. Δώσ' μου ένα φάρμακο. Τι φάρμακο θα σου δώσει? Πρέπει να το πεις τι έχεις για να σου δώσει το σωστό φάρμακο. Έτσι και στο πνευματικό. Πρέπει να το αποκαλύψουμε πλήρως την ψυχή μας. Ε, πλήρως. Ούτε να τα μαγειρέψουμε. Να τα εμφανίσουμε έτσι ώστε, ας πούμε, να μην θυγεί η αξιοπρεπιά μας και έτσι να το δώσουμε το πράγμα ανώδυνα, ας το πούμε, για μας. Όχι. Να το πεις και με το παραπάνω. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, πάω στο πνευματικό και λέω, θύμωσα. Άσχετα, λέει, αν ο θυμός μου ήταν δικαιολογημένος. Δεν το λέω αυτό. Δεν δικαιολογούμε. Λέω, θύμωσα. Γιατί υπάρχει και καλός θυμός. Ο θυμός δεν είναι κακό πράγμα όταν το χρησιμοποιούμε σωστά. Κάνω μια παρένθεση τώρα. Ο θυμός είναι δύναμη της ψυχής, είναι νεύρο της ψυχής. Αλλά το θυμό τον κάνουμε, του κάνουμε κακή χρήση. Και ενώ πρέπει να τον στρέφουμε εναντίον του διαβόλου, εναντίον των παθών μας, εναντίον της αμαρτίας, εμείς τον στρέφουμε εναντίον των άλλων ανθρώπων που μας αδείξαν, ξέρω, ή νομίζουμε ότι μας αδείξαν κλπ. Αντί να το στρέψουμε εναντίον του διαβόλου, το στρέφουμε εναντίον των άλλων ανθρώπων. Και τότε είναι αμαρτία. Όταν όμως το στρέφεις εναντίον του διαβόλου, ή όταν υπερασπίζεσαι τον Θεό που βλασφημείται, ή όταν υπερασπίζεσαι τον πλησίον σου που αδικείται, τότε είναι καλός ο θυμός. Δεν είναι κακός. Αλλά πώς υπερασπίζεσαι τον πλησίον του? Σου λέει, τι με νοιάζει εμένα για τον άλλο? Δεν υπάρχει αγάπη, ε. Αλλά όταν αδικηθούν οι ίδιοι, γίνονται ταύροι. Λοιπόν, αυτό είναι αμαρτία. Όταν αδικείσαι, πρέπει να υπομείνεις και να μην θυμώσεις. Και να πεις, Θεέ μου, συγχώρεσέ τον, συγχώρεσε και τις δικές μου αμαρτίες. Γιατί τι είπε ο Χριστός? Να λέμε στο Πάτερ ημών, θυμηθείτε, άφεση μην τα οφειλήματα. Τι λέει μετά? Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ε? Αφίεμεν όμως. Εδώ είναι το ερώτημα. Ή λέμε, ούτε στην κηδεία μου να έρθει. Ε? Το έχετε ακούσει? Φοβερό πράγμα. Ε? Δεν το λένε? Το λένε. Το λένε. Ε? Ούτε στην κηδεία μου. Αν είναι δυνατόν. Ε? Και μπορεί να είναι και αδέρφια και ξαδέρφια και γείτονες. Ε? Και να κρατάει αυτό χρόνια. Χρόνια. Ε? Να μην λέει καλημέρα ο ένας τον άλλο γείτονα. Και σου λέει, είμαι χριστιανός. Και μπορεί να πηγαίνει και να κοινωνάει κιόλας. Τίποτα δεν κάνει. Τίποτα. Ε? Γιατί μετά είσαι ασυγχώρητος από τον Χριστό, να ξέρετε. Ε? Ο Χριστός αυτό το είπε ξεκάθαρα. Το είπε, προσέξτε, και θετικά και αρνητικά. Τι εννοώ? Είπε, αν συγχωρέστε, θα συγχωρεθείτε. Και αν δεν συγχωρέστε, δεν θα συγχωρεθείτε. Και τα δύο τα λέει το Ευαγγέλιο. Για να μας το δώσει ο Θεός να το καταλάβουμε καλά. Ότι αν θέλεις να συγχωρεθείς από μένα, θα πρέπει να συγχωρέσεις τον πλησίον σου. Βλέπετε ο Θεός πόσο, ας πούμε, δεν νοιάζεται για τον εαυτό του. Είναι ανιδιοτελής η αγάπη του. Σου λέει, εγώ δεν θέλω για μένα τίποτα. Θέλω για να σε συγχωρέσω, να συγχωρέσεις τον αδερφό σου. Σε μένα χρωστάς δισεκατομμύρια. Ο αδερφός σου σου χρωστάει, ας πούμε, 100 ευρώ. Αν του αφήσεις τα 100 ευρώ, εγώ σου αφήνω τα δισεκατομμύρια. Τι λέτε, μας συμφέρει? Πέστε μου. Δεν μας συμφέρει? Σήμερα όλοι οι Έλληνες έχουν χρέος στην τράπεζα. Η πίστη, τέλος πάντων, έτσι. Πείτε τώρα ότι μια τράπεζα, δεν υπάρχει την περίπτωση, αλλά λέμε, βγάλει μια ανακοίνωση και πει, εγώ σας διαγράφω όλα τα χρέη σας, αρκεί και εσείς να διαγράψετε τα χρέη που έχουν οι άλλοι σε εσάς. Τι λέτε, θα το κάναμε? Όχι. Θα το κάναμε? Οι άλλοι μπορεί να μας χρωστάνε, ας πούμε, 50-100 ευρώ, εμείς χρωστάμε χιλιάδες στην τράπεζα. Έρχεται η τράπεζα και σου λέει, κοίταξε, εγώ θα σου σβήσω τις 15.000 αν του διπλανού σου που σου χρωστά τα 100 ευρώ του τα χαρίσεις. Θα το κάναμε? Ναι ή όχι? Αν είμαστε έξυπνοι θα το κάναμε. Έτσι δεν είναι? Εξυπνάδα δεν είναι αυτό? Πέστε μου. Μα θα σου πει ο άλλος χαζός είσαι τώρα αφού σου χρωστάει. Λοιπόν αυτό κάνουμε με το Θεό, να ξέρετε. Δεν τα αφήνουμε. Και λέμε όχι, με αδίκησε, μου έχει κάνει τόσα. Δεν πάει άλλο. Δεν θα το χαρίσω αυτή τη φορά. Μα ο Χριστός τι είπε? Να βάζεις όρια στη συγχώρεση. Όταν το ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος, θυμάστε πόσες φορές λέει να συγχωρέσω τον άλλον? 7 φορές τάνει. Τι το είπε ο Χριστός? 70 επτά. Δηλαδή άπειρες φορές πρέπει να το συγχωρέσεις. Δεν πρέπει να βάζουμε όρια στη συγχώρεση. 1000 φορές την ημέρα να σου κάνουν το ίδιο λάθος, 1000 φορές να το συγχωρέσεις. Αυτό, παιδιά, συγγνώμη για την έκφραση, αδερφοί μου, είναι η πιο μεγάλη ξυπνάδα. Να αγαπήσουμε την αδικία. Να χαιρόμαστε όταν αδικούμαστε. Ξέρετε τι ανάπαυση θα έρθει στην καρδιά μας από αυτό? Γιατί όλοι οι άνθρωποι σήμερα, λίγος πολύ, βασανιζόμαστε από αυτό, ότι είμαστε αδικημένοι. Αν όμως το δεις πνευματικά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την κάθε αδικία δηλαδή, και πεις, κοίταξε, τώρα ο Χριστός μου δίνει ένα τσεκ για να ξεχρεώσω τα δικά μου. Εγώ έχω δισεκατομμύρια που χρωστάω στο Θεό. Λοιπόν, και έρχεται ο άλλος και με αδικεί. Με έκλεψε, ας πούμε. Και εσύ με το που βλέπεις το σπίτι σου άνω-κάτω γιατί μπήκαν οι ληστές, λες, συγγνώμη πάλι για να το πω, να τα φάνε στους γιατρούς, ας πούμε. Δεν λες, σου έρχεται να το πεις. Θεός φυλάξει. Όχι. Λέει ο Άγιος Ανισόστομος, και από αυτά που σου μείνανε, λέει, για να σκάσει ο διάβολος, να δώσει ελεημοσύνη. Από αυτά που δεν βρήκαν οι κλέφτες, ας πούμε, και σου μείνανε, θα πεις εγώ θα δώσω κι άλλα. Ελεημοσύνη. Να αγαπήσουμε την αδικία και να συγχωρούμε αυτούς που μας αδικούν. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή της συγχώρεσης. Γιατί δεν μπορείς να πας να εξομολογηθείς μετά. Τι να πεις, άμα δεν έχεις συγχωρέσει όλους αυτούς που σε αδίκησαν. Μετά και την εξομολόγησή σου την ακυρώνεις. Θυμηθείτε την παραβολή που είπε του χρεώστη των 1.000.000 ταλάντων ο Χριστός μας, Εκείνος ο ταλέπορος που χρωστούσε 1.000.000 τάλαντα, δηλαδή ένα τεράστιο ποσό, 10.000 τάλαντα, το έχουν υπολογίσει, δεν ξέρω πόσα, 3 εκατομμύρια δραχμές, ευρώ κλπ. Ήταν. Και μετά βρήκε έξω ένα σύνδουλό του, λέει, που του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή ένα τίποτα, ένα ευρώ ας το πούμε, και λέει τον έπιασα το λαιμό και του είπε, κοίταξε, το θέλω τώρα. Και τι του είπε εκείνος ο σύνδουλος? Ό,τι είχε πει αυτός προηγουμένως στον κύριό του. Του λέει, κάνε λίγο υπομονή, θα σταφέρω. Δεν του είπε θα σταφέρω, όπως λένε όσοι χρωστάνε. Θα σταφέρω. Όχι, λέει, τώρα θα μου τα δώσεις. Οπότε τον έβαλε στη φυλακή. Το λένε στον κύριο οι άλλοι δούλοι, λέει, να κύριε, βλέπεις αυτός, λέει, που του χάρισε στο τεράστιο ποσό, έβαλε τον αδερφό του για ψίχουλα στη φυλακή. Α, έτσι είναι, λέει, φέρτε τον πίσω. Του λέει, έκανες αυτό το πράγμα, δεν σου χαρίζω τίποτα. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία για την εξομολόγηση. Του πήρε πίσω τη συγχώρεση. Γι' αυτό προσέξτε, μπορεί να εξομολογηθούμε και να ακυρώσουμε την εξομολόγηση όταν δεν συγχωρέσουμε τον αδερφό μας. Λένε μερικοί, κάτσε να κοινωνήσω και θα σου δείξω μετά. Τίποτα δεν θα κάνεις. Όσες φορές και να κοινωνήσεις, όσες φορές και να εξομολογηθείς, άμα έχεις μέσα στην καρδιά σου τέτοια κακία, τίποτα δεν θα κάνεις. Έτσι δεν είναι? Τα ακυρώνεις όλα, τα σβήνεις όλα. Και δεν έχεις κοινωνία με τον Χριστό φυσικά. Επομένως, μιλάμε τώρα και λέμε, μετάνοια είναι ανανέωση, είπαμε, του βαφτίσματος. Είναι βάφτισμα μέσα στα δάκρυά μας. Είναι συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Κάνουμε μια καινούρια συνθήκη, διαθήκη. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και τώρα θα λέγαμε κάνουμε ακόμα μια καινούρια διαθήκη όταν εξομολογούμαστε. Καινούρια συμφωνία. Ποια είναι η συμφωνία? Ότι πλέον μετά την εξομολόγηση θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Όλες. Τι λέτε, όλες ή μερικές? Όλες. Όλες πρέπει να τις τηρήσουμε. Μήπως οι όλες είναι για τους μοναχούς? Εμάς δεν μας πιάνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη. Λέει ο Άγιος Άγιος ο Σώστομος, αυτό λέει που έχει φέρει άνω κάτω τα πράγματα στον κόσμο, είναι αυτή η ιδέα ότι οι λαϊκοί, κοσμικοί τους λένε, λάθος είναι η λέξη, κοσμικός θα πει ποταγμένος στον κόσμο, ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού, λαϊκοί, δεν είστε κληρικοί, δεν είστε μοναχοί, είστε λαϊκοί. Λοιπόν, οι λαϊκοί ότι χρειάζονται, λέει, λιγότερα πράγματα να κάνουν για να σωθούν σε σχέση με τους μοναχούς. Αυτό είναι λάθος τεράστιο. Γιατί ο Χριστός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους μοναχούς έτσι βαρύ, δυνατό ας πούμε, και ένα light έτσι για τους λαϊκούς. Όχι, ένα Ευαγγέλιο. Και όταν έστειλε τους Αποστόλους να κηρύττουν, θυμηθείτε τους είπε, πορευθέντες, να πάτε δηλαδή, να πορευτείτε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να κηρύξετε σε όλα τα έθνη. Όχι που λένε σήμερα μην μιλάς στους μουσουλμάνους, θα σε σφάξουνε. Άμα λέγανε έτσι και οι Απόστολοι, όλοι σήμερα θα είμαστε ειδωλολάτρες. Όχι, μπήκανε μέσα στους ειδωλολάτρες και τους φάξανε. Αλλά έτσι είμαστε χριστιανοί εμείς σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να μιλάμε. Και ό,τι και αν κοστίσει, αν αγαπάμε τον Χριστό. Αυτό το λέω εν παρενθέσει. Τους λέει λοιπόν, πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και μετά τι λέει, τι θα κάνετε? Βαπτίζοντες αυτούς, θα τους βαπτίζετε, και διδάσκοντες αυτούς, τηρήν πάντα όσα εν ετηλάμιν μην. Θα τους βαπτίζετε και θα τους διδάσκετε να τηρούν όλα, όχι μερικά. Παίρνουμε αυτές τις εντολές που μας βολεύουν, ας πούμε, μας φαίνονται μας πιο εύκολες, οι άλλες άστες είναι για τους καλόγερους. Όχι, δεν είναι για τους καλόγερους, για όλους μας είναι οι εντολές, όλες οι εντολές. Πρέπει να τηρήσουμε όλες τις εντολές. Και να σας πω και κάτι ακόμα, εσείς θα πρέπει να κουραστείτε πιο πολύ από τους μοναχούς. Να κάνετε πιο πολύ άσκηση. Του λέω και στον Ισοξόστομο, γιατί έχετε πιο πολλούς πειρασμούς. Άλλο να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη, μέσα στην αγορά με τους πειρασμούς τους πολλούς, και άλλο να είσαι μέσα στην ησυχία του μοναστηριού. Που έχεις πειρασμούς μόνο από τους λογισμούς. Κυρίως και από τη φαντασία και από τη μνήμη. Ενώ εσείς έχετε πειρασμούς και από τα μάτια και από τα αυτιά, χίλιους δύο πειρασμούς. Οπότε λέω στον Ισοξόστομο, πιο πολύ άσκηση πρέπει να κάνετε εσείς σε σχέση με τους μοναχούς. Και να κάνετε και πιο πολύ προσευχή και πιο πολύ εγκράτεια κλπ. Λέει ο χριστιανός τουλάχιστον 4 με 4,5 ώρες την ημέρα πρέπει να προσεύχεται. Λέει ο Άγιος Ισόστομος, όχι για τους μοναχούς, για εσάς το λέει. Λοιπόν, τα λέμε αυτά για να καταλάβετε πόσο μακριά είμαστε από αυτό που πρέπει να είμαστε. Και για να έρθουμε σε μια κατάσταση μετάνοιας. Δεν το λέμε για να απογοητευτούμε, αλλά για να καταλάβουμε ποια είναι η ζωή. Λένε μερικοί, ας πούμε, τι δουλειά έχουν οι θεολόγοι στα σχολεία. Κάνουν προσελητισμό. Αν είναι δυνατόν. Μέσα σε μια ορθόδοξη χώρα να ακούγεται αυτό το πράγμα. Προσελητισμός είναι να πει στα παιδιά τη θεραπεία της ψυχής τους. Δεν βλέπετε σήμερα που όλοι είναι γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ψυχολογικά, γεμάτοι κατάθλιψη. Μας έχουν κυκλώσει οι αυτοκτονίες, η μοναξιά, το υπαρξιακό κενό. Δεν ξέρουμε γιατί ζούμε δηλαδή, γιατί υπάρχουμε. Πού οφείλονται όλα αυτά? Δεν οφείλονται στο ότι δεν έχουμε αληθινή και ζωντανή σχέση με τον Χριστό, με την πίστη. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πίσω από όλα τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα ψυχολογικά, κρύβονται δαιμόνια. Το ακούτε? Δαιμόνια. Ένας Άγιος το έλεγε αυτό με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν τα λέω εγώ. Γι' αυτό και έλεγε, αφήστε, λέει, τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους και να πάτε να εξομολογηθείτε. Η θεραπεία της ψυχής είναι μια καλή γενική εξομολόγηση. Τι θα πει τώρα γενική εξομολόγηση? Όταν κανείς δεν έχει κάνει ποτέ το εξομολόγηση, θα πρέπει να δει όλη του τη ζωή. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, από πολύ μικρός, ό,τι θυμάται. Και με τη βοήθεια της προσευχής να καταθέσει στο πνευματικό όλη του τη ζωή. Και όχι μόνο τις αμαρτίες που θα βρει, ακόμα και περιστατικά, έλεγε ο Άγιος Πορφύρος, που τον συγκλώνησαν. Γιατί ξέρετε, πολλές συμπεριφορές που έχουμε και δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε. Ας πούμε, ένας έχει το πάθος του φαγητού. Δεν μπορεί να φάει, να σταματήσει την αυτόη. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι αυτό, λέει, μπορεί να οφείλεται σε ένα τραύμα που είχε στην πρεφική του ηλικία. Να μην είχε τόση αγάπη πάρει από τη μητέρα του και τον πατέρα του. Πώς θεραπεύονται αυτά τα τραύματα, που μπορεί να τα έχεις και από την κοιλιά της μάνας σου ακόμα. Θεραπεύονται, λέει, με αυτή την καλή γενική εξομολόγηση που θα κάνεις. Θα πεις όλη σου τη ζωή στον πνευματικό και εκείνη την ώρα, λέει ο πνευματικός, που προσεύχεται. Γιατί έτσι κάνει ο πνευματικός, όταν εσείς εξομολογήσετε, προσεύχεται για την ψυχή σας. Εκπέμπει ακτίνες θείας χάρης ο πνευματικός, οι οποίες πηγαίνουν στην ψυχή του εξομολογουμένου και κλείνουν τα τραύματα. Για σκεφτείτε, μέγα μυστήριο. Και ο άλλος σου λέει, θα πάω στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, να μου κάνει ψυχανάλυση. Και τι θα σου κάνει δηλαδή, θα σου πάρει τα τραύματα, θα σου πάρει την ενοχή? Όχι. Απλώς θα ανακατέψει το βούρκο. Μα άμα ανακατέψει το βούρκο, βρωμάει πιο πολύ. Το θέμα δεν είναι να ανακατέψει το βούρκο και να το βγάζει στην επιφάνεια τη βρωμιά. Το θέμα είναι να φύγει ο βούρκος τελείως. Να φύγει η βρωμιά τελείως. Αλλά αυτό δεν γίνεται με την ψυχανάλυση και με τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους. Γίνεται μόνο με την καθαρή γενική εξομολόγηση. Το λέει ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Γι' αυτό μην πλανάστε. Σήμερα υπάρχει αυτή η τάση. Καλά, αφήστε τους Προτεστάντες, τους Αμερικάνους και τους λοιπούς, ας πούμε, που είναι αβάστιστοι. Αλλά πάει να έρθει και σε εμάς αυτό. Ο καθένας να έχει τον ψυχολόγο του και τον ψυχιατρό του. Και το παιδάκι το στέλνουν στον παιδοψυχίατρο αντί να το πάνε στον πνευματικό. Τόση τυφλότητα έχουν και οι γονείς σήμερα οι Έλληνες. Αν είναι δυνατόν. Το παιδί δεν θέλει ψυχολόγο και ψυχίατρο, θέλει πατέρα. Και ο πατέρας είναι ο Θεός. Ο πατέρας όλων μας. Θέλει πίστη, θέλει θεία ευχαριστία, θεία κοινωνία, θέλει θεία λειτουργία. Τα παιδάκια που κάθε Κυριακή πρέπει να κοινωνάνε. Και από την ηλικία των 5 ετών και μετά να εξομολογούνται. Με τα χάλια που έχουμε σήμερα, με τη τηλεόραση και το ίντερνετ που τα έχουμε στήσει τα παιδιά μπροστά σε αυτά τις οθόνες, τα παιδάκια μας έχουν διαφθαρεί. Και οι πνευματικοί τα ακούνε κάθε μέρα, από μικρά παιδιά. Και πρέπει να βάλουν κανόνα χρόνια. Αμαρτήματα δηλαδή που αν τα ακούγαν σε μεγάλους, πρέπει να τους βάλουν χρόνια κανόνα. Και τα κάνουν τα μικρά παιδιά τώρα αυτά. Και μου λένε δάσκαλοι και δασκάλες και νηπιαγωγοί, ότι βλέπουν στα νήπια έσχη που κάνουν τα νήπια μεταξύ τους και ντρέπονται οι νηπιαγωγοί που τα βλέπουν. Τότε χάλια έχουμε, καταλάβατε. Και αυτό οφείλεται στο ίντερνετ και στην τηλεόραση. Που φεύγουν οι γονείς, τα στείλουν τα παιδιά εκεί και νομίζουν ότι είναι εντάξει τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Γιατί έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Πού θα πάει το παιδί? Στο πονηρό θα πάει. Και θα τα κάνουν μεταξύ τους και τα, συγγνώμη που θα το πω, και τα αδέρφια μεταξύ τους. Ναι, εκεί έχουμε φτάσει. Καταλάβατε, είναι τραγικά τα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια πραγματική και στο έθνος μας. Και αν μας ήρθε αυτή η κατάσταση που μας ήρθε σήμερα, αυτό είναι ευλογία από το Θεό. Λίγο να ταρακουνηθούμε. Γιατί δυστυχώς δεν πιάνουμε τα πνευματικά, τουλάχιστον να μας πιάσει ο Θεός από τα υλικά. Να στηριθούμε λιγάκι αυτά, μπας και μετανοήσουμε. Και πάμε στο Θεό. Και πούμε, Θεέ μου, ή μάρτωμεν, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν. Όπως είπαν οι Νινεβίτες και σώθηκαν. Ενώ τους είπε ο Ιωνάς, σε 3 μέρες θα καταστραφείτε, βάλανε, λέει, στάχτη στο κεφάλι τους, κάνανε νηστεία, φορέσανε σακιά, ήταν ένδειξη μετάνοιας το να φορέσουν τρίχινο σακί και να βάλουν στάχτη στο κεφάλι τους. Νηστέψαν και τα ζώα τους, ακόμα έβαλαν να νηστέψουν. Και ο Θεός δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Λοιπόν, άμα και εμείς μετανοήσουμε, δεν θα καταστραφούμε. Αλλά προσέξτε, αν όμως δεν μετανοήσουμε, το λέει πάλι ο Θεός. Μάχηρα, λέει, μας κατέθεται. Είναι φοβερός λόγος. Εάν μετανοήσετε, λέει, θα φάτε τα αγαθά της γης. Εάν δεν μετανοήσετε, θα σας βάει μαχαίρι. Δηλαδή έρχεται η καταστροφή. Βλέπετε, σήμερα φτάσαμε στην κατάντια, ορθόδοξο έθνος, να ψηφίζουμε νόμο, η κυβέρνησή μας, που υποτίθεται εκπροσωπεί εμάς η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, αφού εμείς τους βάλαμε εκεί πέρα. Και με τη συγκατάθεσή μας αυτή να προωθούν νόμο που να νομιμοποιεί τη διαστροφή, την ανομαλία. Και δεν μιλάει κανένας, ή σχεδόν κανένας. Το τρώμε και αυτό. Ε? Και μετά από αυτό, ξέρετε τι έγινε στο Σόδομα και τα Γόμορα. Μετά ήρθε η καταστροφή. Αλλά αυτοί που ήταν του Θεού δεν καταστράφηκαν. Γι' αυτό τουλάχιστον ας είμαστε όπως ο Λότ. Ο Λότ ήταν μέσα στο Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά ήταν Άγιος. Οπότε και εμείς μέσα στη σημερινή σοδομική, ας το πούμε, κοινωνία, μπορούμε να μείνουμε Άγιοι. Έτσι. Κοντά στους πνευματικούς μας πατέρας, κοντά στην εξομολόγηση, με τη χάρη του Θεού ενεργό και με τη μετάνοια την εξομολόγηση. Και προσέξτε, τώρα θα πω και κάτι για μετά την εξομολόγηση. Γιατί ωραία, εντάξει, βρήκαμε τις αμαρτίες μας, είπαμε, αφού κάναμε προσευχή, μας έδειξε ο Θεός τις αμαρτίες μας, τις βρήκαμε, κλάψαμε πρώτα στο σπίτι μας, ζητήσαμε συγχώρηση, μετά πήγαμε στο πνευματικό μας, τα είπαμε και εκεί με συντριβή όσο μπορούσαμε καλύτερα. Δεν κατακρίνουμε άλλον, δεν τραπήκαμε, τα είπαμε όλα, δεν κρύψαμε τίποτα. Αλλά τι θα κάνουμε μετά? Γιατί πρέπει και μετά να φυλάξεις αυτή τη χάρη που πήρες. Όταν ο παππούλης σε σταυρώνει και σου βάζει το πετραχύλι πάνω στο κεφάλι σου, σου ξαναδίνει, είπαμε, αυτό το εμφύσιμα που έδωσε στον Αδάμ ο Θεός. Σου ξαναδίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που εσύ με τις αμαρτίες σου απενεργοποίησες. Και έχεις ενεργό τη χάρη. Λοιπόν, θα πρέπει αμέσως μετά εσύ να προσεύχεσαι. Αλλά να βάλεις σκοπό να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Έχετε ακούσει για την ωραία προσευχή από τους καλούς σας πνευματικούς πατέρες. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι αυτή που φυλάει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργό, ζωντανή. Δεν αφήνει δηλαδή τη φωτιά να σβήσει. Έχεις μια ωραία φωτιά στο τζάκι σου, έτσι δεν είναι, και χαίρεσαι και ζεσταίνεσαι και είσαι μέσα στην αγαλία σου, ας πούμε, τη θαλπορή. Αν όμως δεν ξαναβάλεις ξύλα, κάποια στιγμή θα πέσει η φωτιά, έτσι θα σβήσει. Χρειάζεται λοιπόν συνεχή στροφοδοσία. Γι' αυτό ο πνευματικός μας θα μας δώσει και έναν κανόνα. Ε? Μια καθημερινή δηλαδή, ας το πούμε έτσι, φροντίδα, τροφή για την ψυχή μας. Μπορεί να είναι μικρός, δεν έχει σημασία. Αυτός ο μικρός όμως πρέπει να γίνεται. Όπως ας πούμε κάθε μέρα τρώμε, δεν τρώμε. Και αν πνίγεσαι στη δουλειά, όμως θα βρεις ένα πεντάλεπτο να φας ας πούμε ένα σάντουιτς που θα σε κρατήσει όλη την ημέρα. Ο κόσμος να χαλάσει, θα βρεις 5 λεπτά. Δεν μπορείς να βρεις και 5 λεπτά να κάνεις τον κανόνα σου. Να κάνεις 100 κόμπους, ας πούμε, κομποσκήνι, να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, να κάνεις και 30 μετάνοιες στον Χριστό. Θα πρέπει να το βρεις. Μην το αφήσεις για την επόμενη μέρα. Γιατί είναι μια μέρα σαν να μην έφαγες. Και αν το κάνεις 10 μέρες, μετά τι γίνεται? Μετά αρρωσταίνεις. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην τρώει. Μαθηματικά, σε πρώτη φάση θα κρυολογήσει. Σε δεύτερη φάση θα πάθει πνευμονία, σε τρίτη φυματίωση, σε τέταρτη θα πάει στο κημητήριο. Λοιπόν, έτσι γίνεται και στη ψυχή μας. Πόσο αντέχει, ξέρετε, μια ψυχή χωρίς διακοινωνία, ξέρετε πόσο αντέχει? Θα σας πω μια ιστορία για να ξεκουραστούμε. Πατέρες, όταν τελειώσει η ώρα να μου το πείτε, μήπως τέλειωσε κιόλας. Όχι. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία για να ξεκουραστείτε, για να καταλάβετε πως και η ψυχή μας έχει ανάγκη από τροφή. Γιατί και η ψυχή αρρωσταίνει. Και σήμερα, αν οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ψυχολογικά, γεμάτοι καταθλίψεις, είναι γιατί δεν τρώμε σωστά ή δεν τρώμε καθόλου ή και αυτά που τρώμε είναι σάπια, είναι βρώμικα. Λοιπόν, ήταν μια γυναίκα της οποίας της κάνανε μάγια. Σήμερα όλοι είναι τρελαμένοι, κάποιοι τέλος πάντων, τρέχοντες πνευματικούς, μου έχουν κάνει μάγια. Λοιπόν, αλλά εκείνη της είχαν κάνει πραγματικά μάγια. Και την έβλεπε ο σύζυγός της, με συγχωρείτε, ως φοράδα, ως άλογο. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, εγώ γυναίκα έχω, πώς έχω τώρα, άλογο είναι αυτό. Λοιπόν, και λέει, τι να κάνω, ο άνθρωπος είχε γνώση όμως πνευματική. Λέει, θα πάω σε έναν Άγιο. Οι Άγιοι, προσέξτε, είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου για την ιατρική της ψυχής. Δεν τους βρίσκεις εύκολα τους Αγίους, αλλά μπορείς να πηγαίνεις και σε κατώτερους, στους πνευματικούς μας. Μπορεί να είναι καθηγητές πανεπιστημίου, να είναι καθηγητές γυμνασίου, δεν έχει σημασία, θα πας. Και αν αυτός δεν μπορεί, θα σε στείλει και στον καθηγητή πανεπιστημίου που τον ξέρει. Λοιπόν, πήγε στον Άγιο Μακάριο. Πήρε τη γυναίκα του που είπαμε ήταν σαν ζώο, της έβαλε και μια ανακαπίστρη, έτσι όπως βάζουμε στα μουλάρια. Ναι. Στον δρόμο τον συνάντησαν οι μαθητές του Αγίου Μακαρίου πρώτα. Λέει, πού πας? Να, λέει, πάω στο γέροντα. Εντάξει, λέει, το άλογο τι το έφερες? Λέει, δεν είναι άλογο, γυναίκα μου είναι. Λέει, παλαβός ήταν αυτός. Λοιπόν, πάνε στο γέροντα, γέροντα λέει, ήρθε ένας παλαβός πρέπει να είναι, λέει. Έφερε και το άλογό του και λέει, θέλει να σε δει. Και τι τους λέει ο Άγιος Μακάριος, παλαβείστε εσείς. Πες στον άνθρωπο να έρθει εδώ. Φέρνουν τον άνθρωπο, τη διαβάζει τη γυναίκα, της ρίχνει αγιασμό, τη ξαναφάνηκε κανονικά, γυναίκα. Και προσέξτε τώρα, τι της είπε. Της λέει, το έπαθες αυτό, γιατί έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις. Ήταν καλή γυναίκα. Καλή γυναίκα ήταν, πίστευε. Αλλά αμέλησε. Αμέλησε τη Θεία Κοινωνία. Βλέπετε, δηλαδή, η ψυχή μας δεν αντέχει 5 εβδομάδες χωρίς Χριστό. Για σκεφτείτε σήμερα πόσοι άνθρωποι έχουν χρόνια να κοινωνήσουν. Χρόνια να εξομολογηθούν. Μπορεί και από την παιδική τους ηλικία. Μπορεί και ποτέ. Είδε μερικοί έρχονται, μου λένε, πάτερ, είμαι 60 χρονών, δεν έχω ξομολογηθεί ποτέ. Φανταστείτε, κατάντια. Λοιπόν, και είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί εντός εισαγωγικών. Αυτό το λέω λοιπόν για να καταλάβουμε ότι και η ψυχή αντέχει όσο περίπου και το σώμα. 5 εβδομάδες είναι περίπου 40 μέρες. Τόσο δεν αντέχει και το σώμα. 40 μέρες αντέχουμε να μην φάμε. Μετά πεθαίνουμε. Έτσι και η ψυχή. Κάτι ανάλογο είναι. Γι' αυτό είναι κρίμα, αδελφοί μου, να μην αξιοποιούμε αυτά που μας δίνει ο Χριστός. Ενώ μπορούμε να έχουμε υγεία. Όχι μόνο σωματική, και πνευματική. Γιατί όταν έχεις πνευματική, έχεις και σωματική. Και το σημαντικότερο είναι η ψυχή. Πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά το σώμα. Εμείς όταν αρρωσταίνει το σώμα τρέχουμε στους γιατρούς. Αλλά είδατε τι είπε ο Χριστός μας σε εκείνο τον παράλυτο που τον έκανε καλά. Του λέει, είπαγε και μικέτη αμάρτανε. Ή να μη χείρον τι συγγέννητε. Μη σου γίνει τίποτα χειρότερο. Που σημαίνει τι. Η παραλυσία του οφειλόταν σε αμαρτίες. Ξέρετε πόσες αρρώστιες σήμερα οφείλονται σε αμαρτίες. Πάρα πολλές. Και αυτό τώρα που προωθούν οι κυβερνώντες το σύμφωνο συμβίωσης και λοιπά, η ομοφιλοφιλία και όλα αυτά που μας διαφημίζουν ως καλά και λοιπά, ξέρετε πόσες αρρώστιες σωματικές φέρουν. Το AIDS, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνη, πάρα πολύ καρκίνη, από τις διαστροφικές σχέσεις, τις αφύσικες, τις παραφύσικες σχέσεις, όλα αυτά. Δεν θέλω και να τα λέω, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε, γιατί δυστυχώς έχουν τόσο διαδοθεί που θεωρούνται και φυσιολογικά. Τόση είναι η άγνοια και το σκοτάδι μας. Λοιπόν, και έρχονται οι σωματικές αρρώστιες για να μας χτυπήσουν το καμπανάκι δυνατά, αφού δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Που λέει, ας πούμε, για την ομοφιλοφιλία, στην Αποκάλυψη, αν διαβάσετε, λέει έξω οι κίνες. Έξω τα σκυλιά. Και ποια είναι τα σκυλιά. Το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Οι κίνεδοι. Ποιος είναι ο κίνεδος. Ο κινών την εδώ. Αυτός που κινεί την εδώ. Ο ομοφιλόφιλος είναι ο κίνεδος. Που προκαλεί την δημόσια ντροπή δηλαδή. Καταλάβατε. Και σου λένε κάποιοι ξυπνάκια, πού το βλέπεις στην Αγία Γραφή, λέει ότι λέει εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Δεν το λέει πουθενά. Πώς δεν το λέει. Το λέει. Και στο Λεβιτικό το λέει, στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Χριστός μας το είπε πολλές φορές κλπ. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε λοιπόν μετά την εξομολόγηση να μην χάσουμε τη χάρη. Χρειάζεται αυτή η αδιάλειπτη προσευχή και η παρακολούθηση του εαυτού μας, η προσοχή. Και προσοχή και στις σκέψεις μας και στις αισθήσεις μας. Λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, ανέβει λέει ο θάνατος δια των θηρίδων. Θηρίδες είναι τα μάτια, τα αυτιά, είναι οι πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής. Είπαμε για το σπίτι προηγουμένως. Αν το αφήσεις ανοιχτές τις πόρτες και παράθυρα, μπαίνουν οι κλέφτες. Αν δεν προσέχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου, τι βάζεις μέσα στην ψυχή σου, από εκεί θα μπει ο θάνατος. Από ένα άτοπο θέαμα, ένας Άγιος, ο Δαβίδ, θυμάστε, έκανε διπλό αμάρτημα. Και μοιχεία και φόνο. Επειδή δεν πρόσεξε τα μάτια του. Εσύ, λέει ο Άγιος Ασκλήμακος, είσαι πιο δυνατός από τον Δαβίδ. Που λες, εγώ δεν με νοιάζει, βλέπω ότι να είναι στη τηλεόραση. Λέει ακατάλληλο για ανηλίκους. Για τους ανηλίκους δηλαδή είναι κατάλληλα. Με συγχωρείτε. Αυτή είναι η υποκρισία μας, προσέξτε. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ενήλικοι, άρα εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε. Ποιος το είπε αυτό. Όταν ο Χριστός σου λέει ότι και με ένα βλέμμα μπορείς να κάνεις μοιχεία. Αλλά κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και σου λέει κατάλληλο για ακατάλληλο για ανηλίκους. Για ανηλίκους δηλαδή. Ή χρειάζεται λέει γονική συνένεση για το παιδί. Δηλαδή ο γονιός μπορεί να το δει, το παιδί δεν μπορεί. Από πού και ως πού δηλαδή μπορεί. Εδώ ο Δαβίδ δεν μπόρεσε λίγο να κρατήσει τα μάτια του. Εσύ είσαι πιο καλός από τον Δαβίδ, τον Άγιο, τον προφήτη. Λοιπόν, προσοχή στις αισθήσεις, και όταν προσέχουμε τις αισθήσεις μας, μετά λέει ένα ωραίο ο Άγιος Ισάκος Σύρος, γίνεται λέει νίκη δίχα αγώνος. Νικάς δηλαδή χωρίς να πολεμήσεις. Γίνεται πολύ εύκολος ο πνευματικός αγώνας. Τώρα μερικοί θα λένε πω αυτός ο παπάς πολύ δύσκολα μας τα λέει, πολύ αυστηρά. Ποιος να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι τα φυσιολογικά μας και δεν τα κάνουμε εμείς, τα κάνει ο Χριστός. Όταν όμως και εμείς λίγο προσέχουμε. Ε? Δεν μπορείς να λες γιατρέ μου, θέλω να έχω υγεία, αλλά θέλω και να καπνίζω, θέλω και να πίνω, θέλω και να ξενυχτάω. Θα σου πει παιδάκι μου, αυτά δεν ταιριάζουν. Ε? Δεν μπορείς να έχεις υγεία άμα κάνεις αυτά όλα. Θέλω να τρώω και σάπια πράγματα. Θα σου πει τότε φύγε από εδώ. Δεν πρόκειται να σε αναλάβω. Γιατί ό,τι φάρμακα και να σου δώσω δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Άμα δεν κόψεις αυτές τις κακές συνήθειες. Αυτά τα πάθη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον εαυτό μας για να συνεργαστούμε με τη χάρη του Θεού αποτελεσματικά. Λέει ο Άγιος Παΐσιος κάτι πολύ ωραίο. Λέει οι σύγχρονοι άνθρωποι λέει, θέλουν και να αμαρτάνουν και να τους ευλογεί ο Θεός. Δεν γίνεται ο Θεός να ευλογήσει την βρωμιά και την αμαρτία και να κάνουμε το κακό και να μας λέει ο Θεός μπράβο παιδιά μου. Έτσι συνεχίστε. Εγώ θα σας δίνω όλα τα καλά. Όχι. Επειδή μας αγαπάει, μετά μας στερεί κάποια πράγματα ή μάλλον εμείς τα στερούμε από τον εαυτό μας, γιατί είπαμε χτίζουμε τείχος. Οπότε ο Θεός δεν μπορεί μετά να μας βοηθήσει. Γιατί εμείς δεν θέλουμε. Νομίζω να σταματήσουμε εδώ το μονόλογο και αν θέλετε και σεβαστοί πατέρες δίνουν ευλογία να κάνουμε και λίγο χρόνο διάλογο για τυχόν απορίες και ίσως και από τις απορίες να βγουν και πιο χρήσιμα και ωφέλιμα που θα είναι και προσωπικά πλέον για τον καθένα από εσάς. Εκτός αν οι πατέρες πούνε ότι στο. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι, εγώ θα σας πω από την πείρα μου. Μην τρέπεστε να το πείτε, να υπάρχει πάσα άνεση και αντίλογο αν θέλετε να κάνουμε και διάλογο, αλλά θα βοηθήσετε και τους άλλους. Έτσι, πολλές φορές έχουμε ένα ερώτημα, αλλά δεν μπορούμε να το διατυπώσουμε, έτσι, και ένας άλλος που το λέει, α, και εγώ ήθελα να το πω αυτό. Λοιπόν, υπάρχει κάτι. Εντάξει, ωραία, είναι αυτά του Χριστού, δεν είναι δικά μου. Πέστε μας, ναι.
Παρόλο που σου βλέπουμε
εσύ ότι έχεις πνευματικό,
πας
εξομολογήσε. Ναι. Ωραία. Ακούσατε το ερώτημα, πώς μπορούμε να πείσουμε ένα παιδί να πάει να εξομολογηθεί. Κοιτάξτε, θα πω ένα λάθος που κάνουν οι γονείς. Αφήνουμε τα παιδιά στην πιο κατάλληλη ηλικία χωρίς φροντίδα. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς, δεν απευθύνουμε σε εσάς. Γενικότερα το λέω. Λέει το σλόγγαν, ας πούμε. Ας το μικρό παιδί είναι, όταν μεγαλώσει θα καταλάβει. Τι θα καταλάβει το μεγαλώσει. Τίποτα θα καταλάβει. Θα συνεχίσει, αυτά που έκανε και μικρό, έτη και έτη και στην ιωστή δύναμη. Αν δεν το μάθεις το παιδί από μικρό, δεν πρόκειται να φτιάξει μεγάλο. Θα σας πω κάτι επιστημονικό. Οι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλος έχει δύο περίοδους αύξησης. Η μία περίοδος είναι γύρω στα 6 χρόνια. Και η δεύτερη περίοδος είναι από τα 13 μέχρι τα 24. Λοιπόν, ό,τι μάθει ο άνθρωπος σε αυτές τις ηλικίες, μετά το έχει όλη τη ζωή. Αν δεν το μάθει σε αυτές τις ηλικίες, μετά πολύ δύσκολο θα το αποκτήσει. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πρόσεξε το παιδάκι σου από πολύ μικρό να το βάλει στο Θεό. Να μάθει από πολύ μικρό να κάνει προσευχή. Μην διστάζετε να μάθετε τα παιδιά σας να κάνουν και νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σε με. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι κατάλληλο και για τα παιδιά και υπάρχει αναλυμένο και στο διαδίκτυο, «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού». Έτσι είναι και ευχάριστο και μιλάει για την προσευχή. Και εκεί θα βρείτε ένα παιδάκι 7 χρονών που έμαθε να κάνει νοερά προσευχή και είχε φτάσει στα 11 χρόνια του να είναι Άγιος. Στα 11 χρόνια του. και να λέει «Θέλω ησυχία, δεν μπορώ τη φασαρία». Είχε μάθει να λέει την προσευχή. Ήταν ένας ησυχαστής δηλαδή. Και τέλειωσε με ένα πολύ έτσι οσιακό τρόπο τη ζωή του και με θαύμα. Περπάτησε 3.000 χιλιόμετρα σε ένα μήνα που είναι ακατόρθωτο για άνθρωπο έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πρέπει να αρχίσουμε τα παιδιά μας από μικρά. Συνήθως οι γονείς ξυπνάνε στην εφηβεία. Όταν τα παιδιά δηλαδή έρχονται στην εφηβεία μετά τα 11-12 και αρχίζουν τα προβλήματα. Μέχρι τότε λένε στα παιδιά σε όλα ναι. Μαμά νερό. Ξαπλωμένο το κορίτσι στο κρεβάτι και η μαμά του πάει το νερό στο κρεβάτι. Απαράδεκτο. 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 Λοιπόν, θα πρέπει, είπαμε, το παιδί να το μάθεις, να μην αγαπάει τους επένους, να μην έχει κίνητρο τον μπράβο. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, ανατρέπουμε όλη την ψυχολογία και όλη την παιδαγωγική. Πρέπει να το ανατρέψουμε και πρέπει και εσείς να το ανατρέψετε μέσα σας, γιατί μας έχουν πιπηλήσει το μυαλό με αυτά τα πράγματα. Και κάνουμε την τεράστια ζημιά στα παιδιά μας με αυτά. Τεράστια ζημιά. Δεν λέω να γίνεις βάναυσος και να χτυπάς και να σκοτώνεις το παιδί στο ξύλο. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά λέω να μάθεις το παιδί σου το ταπεινό φρόνημα, την υπακοή, το σεβασμό. Να σέβεται τους άλλους, τους μεγαλύτερους, ό,τι και να είναι ο μεγαλύτερος. Σήμερα βλέπουμε στα παιδιά μια ανέδεια. Δεν το βλέπουμε, μια διαντροπιά. Δεν το βλέπουμε. Καθόλου σεβασμός. Ό,τι και να είναι ο άλλος. Και ο χειρότερος εγκληματίας και μόνο που είναι μεγαλύτερος, το παιδί πρέπει να το σέβεται και όλοι πρέπει να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Αλλά προσέξτε, τα παιδιά τη γράφουν εμάς. Πριν 40-50 χρόνια η μάνα μου η Μακαρίτσα ήταν δασκάλα. Και το θυμάμαι αυτό, ήμουν ένα μικρό παιδάκι στο χωριό που ήμουνα και την πιάνανε οι χωριάτες και οι χωριάτσες και λέγανε στη δασκάλα τη μάνα μου. Και ο δασκάλα, να του δίνεις το παιδιού, να το μαλώνεις. Ναι, έτσι λέγανε. Τώρα αν τυχόν η δασκάλα μαλώσει το παιδί σήμερα, η πρώτη και καλύτερη που θα πάει να κάνει παρατήρηση στη δασκάλα θα είναι η μάνα. Έτσι δεν είναι. Και κινδυνεύει η δασκάλα να πάει και ως απαλλαγωμένη στον επιθεωρητή. Πώς λέει τώρα, σύμβουλος. Στους συμβούλους, έτσι δεν είναι. Και να χάσει και τη θέση της ενδεχομένως στο συγκεκριμένο σχολείο. Να αλλάξει και σχολείο. Αυτό λέει κάτι, προσέξτε, τι λέει. Ότι πλέον έχουν αλωτριωθεί οι γονείς. Έχουν χάσει το σωστό δρόμο οι γονείς. Γι' αυτό μετά έχουμε χάσει και τα παιδιά. Και πρέπει πρώτα να φτιάξουν οι γονείς, ώστε μετά και το παιδί να φτιάξει. Δηλαδή, το βίωμα των γονέων περνάει στα παιδιά. Όχι απλώς μια εξωτερική συμπεριφορά. Μπορεί να πηγαίνει να εξομολογείται. Υπάρχει μια ιστορία στον Άγιο Πορφύριο. Είχε πάει μια μητέρα με δύο κόρες στον Άγιο Πορφύριο. Και η μητέρα ήταν πολύ ευλαβής, πήγαινε, εξομολογιότανε, κοινωνούσε και λοιπά. Και τι είπαν οι κόρες, παρουσία του Αγίου Παϊσίου. Μάνα λέει, φάγαμε ποτέ γλυκό ψωμί? Ποτέ δεν φάγαμε. Κάθε μέρα με τον πατέρα είσαστε μαλωμένοι, τσακωμένοι. Βρισμένοι από χίλια χωριά χωριάτες, ας πούμε, πώς το λέει η παροιμία. Δεν φάγαμε μια μέρα γλυκό ψωμί. Τι να του κάνω εγώ να εξομολογήσει και να κοινωνάς και να μην έχεις αγάπη με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, αντιστοίχως. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός της οικογένειας, προσέξτε τώρα, λέμε μεγάλα πράγματα, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, αλλά πρέπει να το ξέρετε αυτό. Ο σκοπός της οικογένειας είναι ίδιος με το σκοπό της Εκκλησίας. Δηλαδή τι, να γίνουμε όλοι ένα πνεύμα. Όχι απλώς μία σάρκα, όπως τα ζώα. Αυτό εύκολο είναι. Εδώ οι άνθρωποι το κάνουν και πριν το γάμο τώρα βέβαια. Και το έχουν και καμάρι, έτσι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαστροφή. Ούτε να γίνουμε μία ψυχή, να ταιριάξουμε λίγο ψυχολογικά, ας πούμε, να εξομαλύνουμε λίγο, να κόψουμε λίγο ένα, λίγο άλλος, να κάνουμε υπομονή λίγο, ούτε αυτό. Ο σκοπός του γάμου είναι να γίνουμε ένα πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι λέει ο ένας, να λέει και ο άλλος. Ό,τι θέλει ο ένας, να θέλει και ο άλλος. Αλλά αυτό είναι δυνατό να γίνει? Ποτέ δεν είναι δυνατό να γίνει χωρίς τον Χριστό. Γιατί για να έχεις ένα πνεύμα με τη σύζυγο, ο σύζυγος έτσι και αντίστοιχος η σύζυγος με το σύζυγο, θα πρέπει και οι δυο να έχουν το πνεύμα το Άγιο ενεργό μέσα τους. να ζουν δηλαδή τη σωστή σχέση με τον Χριστό καθέτος. Οπότε μετά και οριζοντίως οι δυο τους θα είναι ένα. Αν αυτοί οι δυο δεν είναι ένα, δεν υπάρχει περίπτωση μετά το παιδί να μεγαλώσει φυσιολογικά και να βρει το Θεό. Σωστά. Δηλαδή βοηθούμε από τους γονείς. Μπορεί να το βρει από μόνο του, αλλά με καθυστέρηση. Αν οι δυο αυτοί είναι ένα, ζουν το ένα πνεύμα του Χριστού δηλαδή, που σημαίνει να σας το πω πρακτικά, έχουν και δυο αδιάλειπτη προσευχή, γιατί τότε είμαστε μέσα στο πνεύμα του Χριστού, όταν έχουμε την ωραία προσευχή ενεργό μέσα μας, τότε στο ίδιο πνεύμα θα μπουν και τα παιδιά εντελώς φυσιολογικά. Και δεν θα χρειαστείς καν να πεις στο παιδί πήγε να εξομολογηθείς. Γιατί θα πει, κοίταξε τι ωραία που είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Μάλλον ούτε καν θα το πει, θα το θεωρήσει φυσιολογικό. Έχω μια οικογένεια, λοιπόν, που οι γονείς δεν μαλώνουν. Ξέρετε, σε καμιά οικογένεια που να μην μαλώνουν οι γονείς. Σπάνιο πράγμα. Πολύ σπάνιο. Εξωτερικά μπορεί να μην το λένε, αλλά πολύ σπάνιο. Γιατί είπαμε δεν υπάρχει αυτή η σύμπνοια, δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Ο καθένας θέλει τα δικά του. Και υπάρχει η τάση όχι να κάνουμε το θέλημα του άλλου, αλλά να επιβάλλουμε το θέλημά μας το θέλημα του άλλου. Έτσι δεν γίνεται. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην οικογένεια, ο άντρας ή η γυναίκα. Γι' αυτό και λέει, κοίταξε, την ώρα που θα διαβάσει το Ευαγγέλιο του γάμου, να πατήσεις το πόδι του γαμπρού. Και μου λέγανε, λέει, κάποια κυνηγούσε, λέει, το γαμπρό στην κυριολεξία μέσα στο μυστήριο για να του πατήσει το πόδι. Γιατί άμα δεν το κάνει αυτό, μετά πάει χαμένη, ας πούμε, η γυναίκα. Δηλαδή είναι αστεία και να κλαίμε αυτά τα πράγματα. Ενώ ο Χριστός έχει βάλει τάξη και έχει πει, κεφαλή θα είναι ο άντρας και η γυναίκα θα είναι ο λαιμός, που λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, ένα από κάτω. Λοιπόν, είναι υποτιμητικό αυτό για τη γυναίκα? Όχι, καθόλου υποτιμητικό. Γιατί ο άντρας κάνει το πιο δύσκολο. Ποιο είναι το πιο δύσκολο? Το πιο δύσκολο είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγαπάς τη γυναίκα σου. Δεν λέει να αγαπάς την καλή σου γυναίκα. Ό,τι γυναίκα και να είναι αυτή που σου δώσε ο Θεός, πρέπει να αγαπάς. Μα αγαπάει, θα την αγαπάς. Μα δεν σε αγαπάει, θα την αγαπάς. Μα σε μισεί, εσύ θα την αγαπάς. Δεν είναι δύσκολο? Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτό οφείλει να κάνει ο άντρας. Η γυναίκα τι πρέπει να κάνει, λέει, δεν λέει να αγαπάει, λέει να υπακούει. Είναι πιο ελαφρό αυτό. Πιο εύκολο. Λοιπόν, αλλά ούτε η γυναίκα θέλει να υπακούει. Έτσι, οπότε και ο άντρας μετά έχει τον εγωισμό του κι αυτός και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια στην οικογένεια. Μετά το παιδάκι το καημένο τι θα κάνει? Και αυτό δεν ξέρει τι να κάνει. Έτσι. Οπότε και να του πει ο μπαμπάς πήγε να εξομολογηθείς ή η μαμά, θα σου πει γιατί και εσείς που εξομολογέστε, μια χαλιά, χάλια είστε. Έτσι. Γλυκό ψωμί δεν τρώμε. Λοιπόν, γιατί να πάω? Ή μπορεί να πάει μέχρι μια ηλικία και μετά σου πει δεν πάω. Δηλαδή, προσέξτε, κάνουμε μια κακή, ας το πούμε έτσι, διαφήμιση του χριστιανισμού, μια κακή παρουσίαση του χριστιανισμού. Δεν ζούμε το χριστιανισμό σωστά οι γονείς, οπότε και τα παιδιά δεν μπαίνουν στο χριστιανισμό. Καταλάβατε? Σου λέει, γιατί να πάω στην εκκλησία και τι θα καταλάβω, αφού εσύ που πηγαίνεις τόσα χρόνια έχεις τα ίδια πάθη, ίσως και χειρότερα, με την άλλη που δεν πάει. Και κακίες έχεις και ζήλες έχεις και κατακρίνεις και ειρήνη δεν έχεις μέσα σου και τσακωμένη είσαι με όλους. Λοιπόν, γιατί να πάω? Δεν είναι υποκρισία? Καλά μας λένε ότι είμαστε υποκριτές. Είμαστε. Πολλοί, πάρα πολλοί που πάμε στην εκκλησία είμαστε υποκριτές. Γιατί δεν διορθωνόμαστε, δεν υπάρχει μετάνοια. Καταλάβετε, δεν αλλάζουμε. Τα ακούμε μεν ωραία, αλλά πάτερ, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Αλλά δεν είναι δύσκολα όταν ο άνθρωπος έχει προθυμία. Είδατε που είπε ο Χριστός μας, στενή η πύλη λέει και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις τη ζωή, ναι? Στενή και τεθλιμμένη και ολίγοι εισήν γευρίσκονται σε αυτή. Λίγοι είναι που βρίσκουν το δρόμο για τον παράδεισο. Γιατί, το εξηγεί ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί οι πολλοί λέει είμαστε ράθυμοι, είμαστε τεμπέληδες, δεν θέλουμε να κουραστούμε. Εδώ βλέπεις ένα σπίτι κάνεις και χύνεις υδρότα και βάζεις χρήματα και κόπο και χρόνο και ξενύχτια και το θεωρείς φυσιολογικό. Ωραία, για την ψυχή σου, για να χτίσεις το σπίτι στον παράδεισο δεν πρέπει να κουραστείς? Πώς θα είσαι ξαπλωτή να πας στον παράδεισο? Δεν θέλει λίγο να κουραστείς, λίγο να νηστέψεις, λίγο να περιστείλεις τη γλώσσα σου, να μαζέψεις τα μάτια σου, τη κοιλιά σου. Πρέπει. Δεν θέλουμε, καταλάβατε, οπότε μετά όλα δύσκολα, λέει, δύσκολα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αρκεί λίγο να πολεμήσουμε τη ραθυμία μας και τότε, ξέρετε, ζούμε τον παράδεισο από τώρα. Και απαντάω στην κυρία, αν οι γονείς ζήσουν το μυστήριο του Χριστού, μετά και τα παιδιά μπαίνουν στο μυστήριο αυτό άφοβα. Αυτοί οι δύο γονείς που δεν μαλώνουν, μετά, ξέρετε, τα παιδιά, τα αδέρφια μεταξύ τους δεν μαλώνουν. Έχετε ακούσει για αδέρφια να μην μαλώνουν? Εγώ ως αδέρφια, όσα παιδάκια έρχονται να εξομολογηθούν, το πρώτο που μου λένε είναι μαλώνω με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου, όλα. Βρε, λέω, κανέναν που να μην μαλώνει, όλα μαλώνουν. Λοιπόν, αυτά τα παιδάκια, αυτό το γονείο δεν μαλώνουν. Δεν μαλώνουν. Ξέρετε γιατί δεν μαλώνουν? Εσείς θα μου πείτε, γιατί δεν μαλώνουν? Γιατί δεν μαλώνουν οι γονείς. Δεν μαλώνουν οι γονείς, το καταλάβατε? Αλλά για να μην μαλώνουν οι γονείς, θα πρέπει να έχουν το ίδιο πνεύμα. Να είναι ενεργοί στο Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε? Θα μου πείτε, γίνεται, γίνεται. Αφού σας το λέω, είναι υπαρκτά αυτά τα πρόσωπα. Δεν λέω παραμύθια, έτσι. Τα ξέρω αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Λοιπόν, γίνεται και ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει τη χαρά, όχι μετά θάνατο, προσέξτε. Ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία είναι θεραπεία. Είναι επιστήμη θεραπευτική της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι έκαναν την ορθοδοξία, όχι επίσημη θρησκεία, αλλά τις αναγνώρισαν τα δικαιώματα που έπρεπε, γιατί κατάλαβαν ότι παράγει σωστούς ανθρώπους, σωστούς πολίτες. Όταν ζούμε σωστά ορθόδοξα, είμαστε και καλοί πολίτες στο κράτος μας και είμαστε και καλοί για την κοινωνία και είμαστε καλοί για όλους. Αλλά δεν είναι αυτό τόσο το σημαντικό, όσο είναι το ότι ζούμε τον παράδεισο από τώρα, τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Να δούμε έτσι την ορθοδοξία ως μία επιστήμη ιατρική της ψυχής μας, η οποία, προσέξτε, αγκαλιάζει όλη τη ζωή μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το πιάνει η ορθοδοξία και να μην το θεραπεύει. Όλα τα αγκαλιάζει. Δεν χρειάζεται να πάμε και στον πνευματικό, να πάμε και στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο ή, δεν ξέρω, στον φιλόσοφο ή στον επιστήμονα. Αυτά είναι πολύ φτωχά. Ο Χριστός μας τα έχει πει όλα. Και αν αγαπήσουμε τον Χριστό και ζήσουμε τον Χριστό, έχουμε την ολοκληρωτική θεραπεία της προσωπικότητός μας και ζούμε από τώρα τον Χριστό και τον Παράδεισο και τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός ήρθε είναι ζωή νέχωση και περισσόν έχωση, λέει το Ευαγγέλιο. Ήρθε για να μας δώσει ζωή και περίσσια ζωής. Η περίσσια ζωής, λένε οι Άγιοι, είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι το άκτιστο, είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι ο Παράδεισος, είναι το αιώνιο. Δεν θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, αυτό δεν θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αλλά αυτό γίνεται μόνο δια του Χριστού, για της Ορθοδοξίας, πουθενά άλλου δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν σας απάντησα. Έτσι. Το κλειδί είναι στους γονείς. Οι γονείς να ζήσουμε σωστά, οπότε μετά και τα παιδιά μπαίνουν εκεί. Και να μην τα αφήνουμε τα παιδιά να φτάσουν στην εφηβεία. Να τα πιάνουμε από μικρά. Σας είπα, από 3-4 χρονών να τα παίρνετε στο πνευματικό. Να του διαβάζει μια ευχούλα. Από 3 χρονών. Να συνηθίζει το παιδί. Εννοείται ότι θα πηγαίνεις και εσύ. Όχι μια φορά το χρόνο. Έτσι. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Οπότε μετά στα 5, ξέρετε τι ωραία εξομολογείται το παιδάκι. Έρχονται παιδάκια και μου λένε νεράκι τις αμαρτίες τους. 5 χρονών. Ξέρετε τι ωραία που τις λένε. Και με πόση συνέστηση. Με συνέστηση. Που θα τη ζήλευα και μεγάλη. Με κατεβασμένα τα μούτρα. Έκανε αυτό, αυτό, αυτό. Έτσι. Ναι. Και μπορεί και να κλαίνε κιόλας. Ναι. Γιατί σας είπα, η ψυχή του ανθρώπου είναι όρημη. Αυτό το παιδάκι 7 χρονών έφτασε στα 11 να είναι Άγιος. Και είναι κρίμα που αφήνουμε αυτά τα χρόνια, τα πολύτιμα, που το παιδάκι δεν αντιδρά, τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα. Και μόλις φτάσει στα 11 και σου πει θέλω ναρκωτικά, θέλω να πάω στο κλαμπ, στην death metal, λοιπόν, και πρέπει να του πεις όχι, θα σου πει γιατί. Μέχρι τώρα μου λέγες ναι, σε όλα. Γιατί τώρα μου λες όχι. Είσαι κακιά, δεν σε θέλω. Και θέλει να φύγει από το σπίτι. Και έχει δίκιο. Γιατί έχει δίκιο? Γιατί μέχρι τώρα του έλεγε σε όλα ναι. Δεν του είχες πει ποτέ όχι. Δεν του είχες δείξει το δρόμο της ταπείνωσης, της υπακοής. Καταλάβατε? Και μετά, Πάτερ, το παιδί μου χάνεται. Τι να σου κάνω εγώ τώρα? Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, άμα λέει φτάσει το παιδί στην εφηβεία, μετά λέει πέταξε το πουλάκι από το κλουβί. Ξέρετε, το πουλί άμα φύγει από το κλουβί γυρίζει μετά. Δεν γυρίζει. Έτσι είναι. Αν δεν το πιάσει μετά. Το θέμα είναι να το πιάσει το παιδάκι πριν πετάξει. Δηλαδή μέχρι τα 9 πρέπει να γίνει η δουλειά. Και η αγωγή των παιδιών, ξέρετε από πότε αρχίζει? Πότε πρέπει να αρχίσει με την αγωγή των παιδιών? Να σας το πω από πότε? Από την εκλογή του συζύγου αρχίζει. Το ποιον θα πάρεις και ποια θα πάρεις. Αντιστοίχως. Από εκεί αρχίζει. Και μετά συνεχίζεται στην κυοφορία. Η πιο βασική ηλικία για το παιδί που διαμορφώνεται είναι οι 9 μήνες που είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Τότε η μητέρα θα πρέπει να κάνει πολύ έντονη πνευματική ζωή. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, να μην στενοχωριέται για τίποτα, να είναι ταπεινή, να προσεύχεται, να κοινωνάει πολυτακτικά, να εξομολογείται εννοείται πολυτακτικά, να έχει καθαρότητα, όλα αυτά. Αυτό περνάει στο παιδί. Έχετε ακούσει παιδί αγιασμένο από την κοιλιά της μάνας του? Δεν έχουμε τέτοια παιδιά? Έχουμε. Παναγία μας. Ο Άγιος Πρόδρομος, αγιασμένοι από την κοιλιά της μάνας του. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Άγιος Σάβας. Γιατί ήταν άγιες οι μητέρες. Και όταν τα κυοφορούσαν, ζούσαν άγια ζωή. Αυτό περνάει. Όταν οι γονείς προσεύχονται και το αίμα τους έχει προσευχή. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, λέει, χρειάζονται, λέει, τα παιδιά αίμα προσευχομένων γονέων. Άμα οι γονείς δεν προσεύχονται, και το παιδί γιατί να μάθει να προσεύχεται? Πώς θα μάθει να προσεύχεται, αφού το ταγκαλάκι είναι μέσα του? Εσύ δεν να κάνεις, 10 θα κάνει το παιδί. Θα πάει πιο αριστερά, πιο μακριά ακόμα από τον Θεό. Οπότε αρχίζεις έτσι, προσέχεις και στην κυοφορία, προσέχεις και στη σχέση με το σύζυγο κλπ. Και έτσι αγιάζεται και το παιδί. Και δεν έχει και προβλήματα μετά. Και χαίρεται και η μητέρα, γιατί κακά τα ψέματα και τα παιδιά μας, να ξέρετε, δεν είναι αγγελούδια. Μπορεί στο πρόσωπο να φαίνονται ωραία, χαριτωμένα, αλλά η ψυχή έχει ανάγκη από αγωγή. Βλέπετε, ο Χριστός μας στους Αποστόλους συνέχεια τους μαλώνει. Ούπου ασύνετοι εστί, ακόμα δεν καταλαβαίνετε, τους μαλώνει συνέχεια. Ο Χριστός μας μαλώνει. Σήμερα λέει μη μαλώνεις τα παιδιά, η παιδαγωγική. Φαγορεύεται, λέει, να μαλώσεις γιατί θα το πληγώσεις. Μα ο Χριστός μας μαλώνει. Χρειάζεται να το μαλώσεις, να το πεις το σωστό δηλαδή. Είναι έλλειψη αγάπης να σφάλει το παιδί σου και να μην το λες. Και λες, άστο το παιδί. Όχι, δεν πρέπει να το αφήσεις. Δεν το αγαπάς μετά. Όταν ένας πάει να αυτοκτονήσει, δεν πρέπει να το πεις. Να του πεις κάνεις λάθος. Για να του δώσεις μια σπροξιά να πάει πιο γρήγορα. Αν είναι δυνατόν. Και όμως αυτό κάνουμε πολλές φορές. Κάτι άλλο? Πέρασε η ώρα, πατέρα. Λοιπόν, να μην κουραστούμε περισσότερο. Να πούμε διευχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο το ρουμένο και τόσον φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.